Specijalna emisija Radio Beograda 1. Poseta predsednika Vučića Kosovu i Metohiji. Šta Srbi u južnoj pokrajini očekuju od posete? Da li smo korak bliže pronalaženju rešenja? Koje mogućnosti su u opticaju? Reporteri Radio Beograda na licu mesta i analitičari u studiju. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Subota, 8. septembar od 14.30. Specijalni program Radio Beograda 1.
Dobar dan, upravo počinje specijalna emisija Radio Beograda 1 posvećena boravku predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić je nešto posle 14 časova stigao preko administrativnog prelaza Brnjak u opštinu Zubin Potok. Poseta počinje obilaskom Gazivoda i Zubinog potoka. Prvog dana posetiće i selo Ibarsko Postenje, Lešak i Leposavić. Uveče se sastaje s političkim predstavnicima Srba u Zvečanu. Predsednik je odluku o odlasku na Kosovo i Metohiju doneo sinoć i poručio da je njegova namera očuvanje mira i stabilnosti, postizanje dogovora, a ne huškanje na sukobe. U narednih nekoliko sati čućete javljanja naših reportera iz više mesta u južnoj pokrajini koje će predsednik obići. Tri ekipe Radio Beograda su na terenu i vrlo uskoro čućemo i prve izveštaje. Od 16 časova u našem studiju ugostićemo brojne političke analitičare i poznavaoce prilika na Kosovu i Metohiji. Razgovarat ćemo o značaju posete, posebno za Srbe koji tamo žive, o porukama koje ćemo čuti, o mogućim rešenjima za južnu pokrajinu, o popravljanju uslova života i ekonomske situacije. Tonski snimatelji na terenu su Predrag Marković i Vujadin Polojac. Producent je Svetlana Stevanović. U studiju za miks pultom je Miloš Milojković, muziku bira Kaća Epštajn, producent je Zoran Panić. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je specijalna emisija Radio Beograda 1 posvećena boravku predsjednika Vučića na Kosovu i Metohiji. Dobrodošli. Prva destinacija na kojoj zapravo i počinje dvodnevni boravak predsednika Vučića na Kosovu i Metohiji je Zubin Potok. Predvađen je obilazak i otvaranje dva objekta i sada je pravi trenutak da prozovem Natašu Aćimović. Nataša, kakva je tu atmosfera u Zubinom Potoku?
Da, evo tu sam na reporterskom mestu, dakle predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeće dvodnevni boravak na Kosovu i Metohiji obilaskom objekta pokrajinskog Crvenog krsta u Zubinom potoku koji se nalazi na 5 minuta od hidroelektrane Gazivode. I evo ga upravo stiže na kapije Crvenog krsta gde ga čekaju naši humanitarci. Sa jezera Gazivode, odnosno brane, predsjednik je planirao potom da se obrati javnosti i ukaže na značaj jezera, ne samo za Srbe na severu Kosmeta, već i za Albance. On se nada, kako je juče rekao, da prištinske privremene institucije neće poslati policiju na branu i da će sve proteći u miru. Srbija je opredeljena za mir, a nije, kaže, ni u albanskom interesu da pokušaju da ponove ono što su učinili ranije sa Markom Đurićem. Mirno će i biti, jer je KFOR umeđu vremenu saopštio, a mi ovde saznali da je bezbednosna situacija stabilna i da će preduzeti sve mere da Vučić na Kosovu i Metohiji bude bezbedan. Zbog posete predsjednika, kosovska policija je u kompletnom sastavu na terenu. Za sada sve teče po planu i nema nikakvih operativnih ili obaveštenih informacija o bilo kakvim neredima ili nepredviđenim situacijama. To su rekli u KPS-u. Očekuju i oni da će sve proteći mirno. Opština Zubin Potok, na čijoj teritoriji je inače hidroelektrana i jezero Gazivode, postavila je, eto i to da kažemo, na mostu zastave Srbije i duž, ali apsolutno duž cele brane, veliku zastavu naše zemlje, da podsete, kako piše na Facebook stranici opštine, čije se boje vole i brane na ovoj teritoriji i ovom jezeru. To piše na njihovoj Facebook stranici. E sad možda da kažemo zašto su važne Gazivode. Pa ukoliko bi Albanci, kako stručnjaci objašnjavaju, preuzeli jezero, Priština bi u tom slučaju kontrolisala snabdevanje strujom i vodom za čitav srpski narod na severu Kosova. Gazivode su u proteklom periodu bile često pominjane kao meta prištinskih vlasti koje žele da ih uključe u kosovski energetski sistem. Iako se, kako je rečeno više puta, sa srpske strane, odnosno kako je rekla srpska vlast, Priština služi trikovima i traži da joj se prepusti upravljanje Gazivodama, a da se kasnije rešava pitanje vlasništva, Srbija je odlučna u tome da se ne dozvoli Albancima većinsko upravljanje. Celokupnu tenziju je dodatno, kao što znamo, podgrejalo iznenadno prisustvo vojnika KFOR-a koji su u jednom trenutku blokirali prilaze jezeru, pravdajući taj potez vojnom vežbom. Sada ih nema, bar ih mi ne vidimo.
Da, Nataša, rekla si da je predsjednik već tu stigao. Kaži nam još koliko ima ljudi, koliko ima novinarskih ekipa, kako je interesovanje.
Da, veliki broj novinarskih ekipa, što iz Srbije, što iz regiona. Sa nama u autobusu, dolaskom iz Kosovske Mitrovice ovamo ka Gazivodama, bile su i kolege Albanci. Tako da smo svi ovde na okupu u objektu, odnosno u velikom dvorištu zdanja Crvenog krsta, koje se nalazi baš na samom jezeru i prelepo je zdanje. To zdanje će otvoriti i posjetiti, dakle, predsjednik već za koji minut. On je, ja sam rekla, na kapiji. Pozdravlja se sa humanitarcima i sada treba da uđe u zgradu tog zdanja. I stvarno, evo, još jednom ću ponoviti, ogromno je to zdanje i nalazi se na samom jezeru.
Hvala, čuli smo Natašu Aćimović, slušate Radio Beograd 1, 14 časova, 38 minuta. I evo ga naš sledeći reporter koji je na Kosovu i Metohiji, Nikola Denčić. Nikola, gde si ti sada trenutno?
Ivana, mi upravo ulazimo u selo Ibarsko Postenje. To je prva lokacija koju će predsednik posetiti nakon obilaska Gazivoda i mi se u ovim trenucima krećemo ka domaćinstvu porodice Kovačević. Radi se zaista, kako su nam rekli meštani kod kojih smo se raspitivali za put do ovog sela, radi se o 16-članoj porodici, tri generacije žive na jednom gazdinstvu, otac i njegovo troje sinova, naravno sa porodicama. Ono što smo takođe mogli da čujemo od meštana Kovačevićima je da se radi o ljudima koji su zaista želeli da ostanu na ovim prostorima i da uspeju prosto da od ove zaista prelepe prirode iskoriste najviše što je moguće. Oni se na svom imanju bave i poljoprivredom, jedan od sinova bavi se i drugim poslovima, dakle ima svoju privatnu firmu takođe na ovom prostoru ovog gazdinstva, a u njihovom posjedu je i ribnjak za koji kažu da ga i meštani, ali zapravo svi ljudi koji prolaze ovim putem često posećuju. Radi se dakle o jednom selu koje je zaista blizu administrativne linije, te ovdje prolazi dosta putnika. Kada već govorimo i o putevima, evo samo da primetimo da kada smo ovdje dolazili, česti ima dosta policijskih punktova, ali zaista ništa ne govori o tome da se radi o vanrednoj situaciji, da je zapravo nivo bezbednosti povećan od onog obaveznog, dakle kada se radi o ovakvim posetama kakva je poseta
Nikola, čućemo te ponovo u ovoj emisiji još nekoliko puta. Znači, Nikola Denčić je upravo na putu za selo Ibarsko Postenje, ali u Leposaviću je počeo biznis forum privrednika centralne Srbije i privrednika autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Upravo govori ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Još neki ljudi su dovoljno želeli da posle 20 godina organizuje ovakav jedan forum. Ja mislim da je ovo prvi forum posle 20 godina, evo vidim, klimaju mi glavom predstavnici opština i predstavnici svih opština na kojima živi srpsko stanovništvo. Oni su želeli da organizuju jedan biznis forum, a kada želja postoji, onda možete sve da uradite. Ja sad molim vas, predsjednike opština, nemojte da imate male planove, jer oni nemaju moć. Samo veliki planovi mogu da pokrenu duše ljudi, a ovi ljudi to žele. Svi ljudi koji su napolju, svi ljudi koji su danas ovdje, na severu, koji su južno od Ibra, sve srpske opštine, svi oni žele jednu stvar, to je nova radna mesta, jer to su stvari koje pokreću svako društvo, svaku ekonomiju, i bez toga mi ne možemo. Ovaj biznis forum isto odluka nekih ljudi koji su dovoljno želi. Tu se zahvaljujem privrednim komorama koji su pružili svoj puni doprinos ovome. A ima samo jedna istina, da će se šansa ukazati onog trenutka kad odluči da se boriš. Ja vidim ovdje bar 200 odluka da se ljudi bore i da menjaju stvarnost oko sebe. To je ono što je svojstveno privrednicima, bez obzira gdje oni živjeli i radili. Vlada Republike Srbije zajedno sa svojim ministarstvima, sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, će stvoriti okvir da se razvijaju ovakve stvari. Meni je posebno drago, nemojte zameriti. Danas ovdje 70% ljudi ima veze sa prehrambenom industrijom i sa poljoprivredom. Ovdje vidim neke kompanije, odnosno više desetina njih iz centralne Srbije. Evo, gospodin Ljubović se smeška. Obećao mi je malo pre da će kupiti svu malinu koja ovdje se pravi. Mislim da je to hrabra odluka, mudar potez i hvala vam na tome. Upravo zato služi ovaj potez. Evo, Đurđević me gleda. Ja se svem da se kladim da će sva tovna goveda koja egzistiraju ovdje će on kupiti i da će ih preraditi i poslati. To je u stvari ono što ljudima treba. Posao, posao i posao. Privrednici, preduzetnici su u stvari oni ljudi koji pomeraju planine. Svaka njihova odluka je hrabra odluka, često put u neizvesnost. Ali to svi očekuju od nas. Bez radnih mesta nema budućnosti. I kad se završi politika, kad se donesu političke odluke, bez radnih mesta i ekonomije, ne možete mnogo toga da uradite. I ja dolazim iz jednog kraja koji se dugo mučio sa stopom nezaposlenosti, veliko, 3,7-8%, danas je 9, sve može, samo trebaju ljudi, a u stvari to ste vi. Što bi rekao naš Živoje Mišić, ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.
Eto, čuli smo ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića. Tanja Vujesić, moja koleginica, je u Leposaviću, prati biznis forum. Tanja, šta je sve najavljeno?
Pa evo, sada smo čuli uvodne reči. Ja sam inače pred samog početka biznis foruma razgovarala sa nekoliko malih privrednika sa Kosova i Metohije, jer ovdje su na štandovima zastupljene svih 10 opština sa srpskom većinom sa Kosova. Kao što smo čuli u ovom govoru pre, jeste da je u pitanju 70% proizvoda je prehrambena industrija, ali tu ima i puno ručnih radova i zaista onako lepih proizvoda, a privrednici koji su došli iz uže Srbije, njih dakle oko 200, su bili vrlo zainteresovani za sve ono što je ovde ponuđeno, sve su probali i kako su najavili, već od ponedeljka bi neki od tih malih proizvođača mogli već da počnu neke pregovore da bi svoje proizvode plasirali i u užu Srbiju, jer su se svi složili da im je u stvari najveći problem to kako plasirati svoje proizvode. Dakle, ovde se očekuje da će govoriti još i predstavnici Srpske liste, pojedini privrednici, a naravno sam biznis forum na kraju će posetiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će ga i zatvoriti.
Hvala Tanja. Predsednik Vučić je trenutno u sportskom objektu u Zubinom potoku, razgovarao je sa mladim sportistima, bokserima, a vi slušate specijalnu emisiju Radio Beograda 1 posvećenu poseti predsednika Vučića Kosovu i Metohiji. Namera nam je da danas čujemo i što više mišljenja političkih analitičara o ovoj poseti. Za početak, dobar dan, želim Dragomiru Anđelkoviću. Dragomire,
dobar dan.
Koji je po vama značaj posete koja je u toku i kako biste ocenili okolnosti u kojima je do nje došlo, mislim na sve one otežavajuće okolnosti koje su juče zapretile da do posete možda i ne dođe?
Primakli smo se tački kada bi trebali ozbiljno da pričamo o nekom rešenju za Kosovo. Ili je bar stvorena atmosfera, ulazimo u finale dogovaranja, kada je realno da se dođe do nekog rešenja. Međutim, u tom trenutku albanska strana počinje višeslojno da sabotira sve. Pod jedan, počinju da zahtevaju ne razmenu, ne razgraničenje na Kosovo, već razgraničenje između Srbije i Albanaca, što podrazumeva razmenu teritorija. Znači, traže delove centralne Srbije, Preševo, Bujanovac pa i Medveđu, što je potpuno iracionalno. To su krajevi pod punom kontrolom Beograda, za razliku od Kosova i Metohije, koje je specifičan slučaj. Kosovo je pod jurisdikcijom Ujedinjenih nacija i tu moramo tražimo neko rešenje, a to ne možemo da mešamo sa ostatkom teritorije Srbije. Druga strana celog procesa je da Albanci počinju da pričaju da nisu spremni da ustupe čak ni ceo sever Kosova, već strateški značaj za njih imaju navodno Gazivode i Trepča. Znači, pričaju o severu Kosova bez te dve lokacije, pa i Severne Mitrovice. Znači, radi se o nečemu što je geopolitička drskost prvog reda. U takvim okolnostima stvorena je tenzija, pretnja srpskim zvaničnicima, pretnja od novih nemira, i u tom trenutku Vučić odlazi na Kosovo. To je jako bitno da pošaljemo Albancima poruku ko zapravo kontroliše stvari na severu Kosova. Oni mogu da pričaju šta hoće, ali činjenica je da mi kontrolišemo sever Kosova, činjenica je da mi u potpunosti kontrolišemo svaki santimetar centralne Srbije, pre svega mislim na one opštine na koje oni pretenduju, i činjenica je da bez dogovora sa nama oni ne mogu da reše svoj status. Znači, pola zemalja sveta ne prizna je Kosovo, ne mogu da uđu u Ujedinjene nacije, ne mogu da uđu u važne međunarodne institucije. Znači, ako žele da dođu do nekog rešenja, ovo im je poruka da konačno moraju racionalno sednu za sto, pa da vidimo šta možemo da uradimo, kako bi to rešenje izgledalo.
Svi na neki način očekujemo da predsednik tokom posete, posebno sutra na tom glavnom govoru, iznese neki konkretniji stav o tome šta Srbija nudi i traži u ovim pregovorima. Da li mislite da je moguće da dođe do dogovora Srba i Albanaca?
Mislim da predsjednik neće ipak izneti bilo kakav konkretni stav, jer znate, dok traje proces pregovaranja, dok su razne opcije na stolu, dok se tenkamo, ne iznosi se sve pred javnost. Mislim da je Srbija jasno rekla šta su za nju crvene linije, šta neće prihvatiti, a šta bi mogle da prihvati. U okviru toga treba da tražimo neko rešenje. Verujem da će Vučić to ponoviti. Da smo spremni na kompromis, da smo spremni na razgraničenje, ono se pre svega odnosi na Kosovo i Metohiju, a nismo spremni na kapitulaciju radi evropske integracije ili bilo čega drugog. To će biti suštinski deo njegove poruke, ali ono što je od većeg značaja, to je da mi s Albancima pokazali da ne kontrolišu oni Kosovo u celini kao što misle, Vučić je otišao na Kosovo. Pokazali smo im da puls međunarodne zajednice se promenio kada su pretili i ranije bi za tako nešto naišli na podršku većeg dela zapadne javnosti, sada su se suočili sa negativnim stavom i Evropske unije i Vašingtona. I konačno pokazali smo Albancima da u Srbiji nema straha ni zazora, ni od velikih sila, ni od njih. Ako hoće sporazum, onda moraju da budu racionalni, silom, pretnjom, zaklanjanjem iza većih igrača, ništa neće postići.
Hvala najlepše. Za specijalni program Radio Beograda 1, politički analitičar Dragomir Anđelković. Srećan sam što sam ovde, divno se osjećam. Prva je izjava predsjednika Aleksandra Vučića na početku posete Kosovu i Metohiji u Zubinom potoku, gde je obišao Centar za ekologiju i razvoj sporta i Centar Crvenog krsta. Ovo su objekti koji su izgrađeni novcem građana Srbije, a koristit će ga mladi ovog kraja, rekao je Vučić. Sa Vučićem su u obilasku ta dva centra direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i šef BIA Bratislav Gašić. Slušate specijalni program Radio Beograda 1, emisiju posvećenu poseti predsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. 14:52. A u Leposaviću, kao što smo rekli, održava se biznis forum. Upravo govori zamenik predsjednika kosovske vlade Dalibor Jevtić.
Mogućnosti razvoja ekonomije je itekako važno pitanje i u tom smislu su velike očekivanja upravo onih koji danas žive, onih Srba koji danas žive na prostoru Kosova i Metohije, ali i onih Srba koji se i danas razmišljaju da se na Kosovo i Metohiju vrate, jer pored obnove kuće, pored mogućnosti da njima omogućimo te osnovne uslove za život kako bi se vratili, vrlo je važno pitanje mogućnosti zapošljenja, mogućnosti privređivanja, mogućnosti ostvarivanja dohotka kako bi oni nakon povratka bili u mogućnosti da ovde i ostanu da žive. Kažem, velika je stvar, velike je događaj ovo danas, a ovih dana se puno govori o tome koliko je važno da se postigne kompromis, da se postigne dogovor koji će obezbediti trajni mir. I kako su prethodnici koji su pre mene govorili rekli, mir je i tekako važan. Bez mira i stabilnosti niko neće doći da investira. I zato je nama važno da iz stanja u kome se danas nalazimo, stanja neizvesnosti, konačno dobijemo mogućnost da kroz mir i stabilnost otvorimo i mogućnosti za investicije. Prosto, ako danas pogledamo situaciju širom Kosova i Metohije, sredine u kojima Srbi danas žive, vidjet ćete da je malo toga što se, ajde tako kažem, u poslednje vreme dešava u ekonomskom smislu, ali da još uvek postoje šanse. Šanse, ministar Nedimović je napomenuo jednu vrlo važnu stvar, otkup maline, šanse da Brezovica, da opština Štrpce koja danas proizvodi kvalitetnu malinu, tu malinu plasira, šanse da na Brezovici pored maline ponovo oživimo turizam, turizam koji će pomoći ne samo onima koji žive u opštini Štrpce, već i šire, šanse i mogućnosti koji treba da imaju naši poljoprivrednici u Kosovskom Pomoravlju. Oni koji danas bave proizvodnjom i krompira, ali kupusa i nekih drugih poljoprivrednih proizvoda, šansu da oni upravo te svoje proizvode plasiraju. To će omogućiti i opstanak, ali to će omogućiti ne samo opstanak, već, kao što sam već rekao, i povratak onih koji su se sa Kosova i Metohije raselili.
Eto, bio je ovo još jedan insert sa biznis foruma u Leposaviću, govorio je zamenik predsednika kosovske vlade Dalibor Jevtić. Za nekoliko minuta, tačnije u 15 časova, na našem programu su novosti dana, a potom se vraćamo specijalnoj emisiji Radio Beograda 1 u kojoj pratimo posetu predsednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. Thank you.
Specijalna emisija Radio Beograda 1. Poseta predsednika Vučića Kosovu i Metohiji. Šta Srbi u južnoj pokrajini očekuju od posete? Da li smo korak bliže pronalaženju rešenja? Koje mogućnosti su u opticaju? Reporteri Radio Beograda na licu mesta i analitičari u studiju. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Subota, 8. septembar od 14.30. Specijalni program Radio Beograda 1.
Jedan minut do 16 časova posle obraćanja na brani jezera Gazivode, predsednik Vučić je krenuo ka selu Ibarsko Postenje. U tom selu je već Nikola Denčić. Nikola, da li je sve spremno za dolazak predsednika?
Jeste, sve spremno. Mi smo ovde na imanju porodice Kovačević, koju će predsednik obići tokom svoje posete ovom delu pokrajine. Radi se o selu 250 stanovnika, kako smo mogli da čujemo, mahom se bave poljoprivredom. Velika je nezaposlenost, naročito kod mladih ljudi, ali, kako smo mogli da čujemo, odlučni su, dakle, da ostanu na ovim prostorima. Jedan od, možemo tako da kažemo, uspešnijih primera ljudi koji su uspeli da u ovom delu, dakle oko Leška, stvore sebi zaista dobre uslove za život, jeste i porodica Kovačević. Radi se zaista o mnogobrojnoj porodici koju čine tri generacije. Mi smo kratko porazgovarali sa jednim od tri brata, Brankom Kovačevićem, pa predlažem da ga čujemo. Recite mi, koliko Kovačevića živi na ovom imanju?
Na ovom imanju živi nas 16 Kovačevića, roditelji, braća i 6 deca.
Čime se bavite?
Pored poljoprivrede bavimo se i proizvodnjom i ugradnjom betonskih elemenata, eksploatacijom šljunka, takođe imamo ribnjak za sportski ribolov.
Odlučili ste da ostanete i u velikoj porodici i svi na istom imanju. Zbog čega ste odlučili da ostanete ovde? Šta vam donosi život na selu?
Odlučili smo zato što nam je ovde dedovina, očevina, sva imovina koju imamo nam je tu, tako da smo i mi odlučili da ostanemo na ovom prostoru.
Hvala mnogo.
Hvala. I mislim da će se...
Zaista prelepo imanje porodice Kovačević, ovde su svih 16 Kovačevića i ovde na broju očekuju dolazak predsednika. Kada sam ranije govorio u prethodnom uključenju, ipak je to bilo pre možda nekih sat vremena, tada su, dakle, mere obezbeđenja bile možda, makar koliko smo i mogli da primetimo, manje. Sada kako se očekuje dolazak predsednika, vidno je pojačano prisustvo policijskih i bezbednostnih snaga. U svakom slučaju, kada predsednik završi posetu Ibarskom Postenju, kasnije putuje, odnosno odlazi do Leška, tamo bi trebalo da obiđe poljoprivrednu školu, ranije je bilo najavljeno da će razgovarati i sa lokalnim domaćinima. Kada se, dakle, završi poseta Lešku, predsednik bi trebalo da ode u Leposavić, gde će učestvovati na zatvaranju privrednog foruma.
Hvala lepo, čuli smo Nikolu Denčića koji nam se javio sa imanja porodice Kovačević u Ibarskom Postenju. Gosti emisije su stigli u naš studio, Vladislav Jovanović, nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našli.
Nemanja Starović, novinar i publicista. Dobar dan.
Dobar dan.
Volala bih da čujem za početak vaše mišljenje o značaju ove posete koja se, evo, odigrava danas i sutra, gospodine Jovanoviću.
Pa poseta je najavljena u više navrata kao istorijska, kao veoma značajna, skoro sudbonosna, u znaku onoga što se očekuje da predstoji, a to je neka vrsta kompromisnog rešenja. Kakvog, u kojim dimenzijama, u kojoj sadržini, to ništa ne znamo. I zbog toga se pomalo krećemo u krugu. Ne samo mi ovde, nego svi Srbi bilo gde su, uključujući i na Kosovu. Ova posta bi trebalo da nešto malo toga razjasni.
Da li očekujete da će se to dogoditi upravo za vreme ove posete?
Pa ako se to ne dogodi, ako bude samo pledoje za dalje razumevanje i podršku nečega što nije uobličeno, bojim se da to neće biti dovoljno. Treba konačno izaći jedan put kako se to kaže, na čistinu, da bismo znali šta je to što se očekuje, što se od nas traži, jer pojmovi koji se upotrebljavaju, razgraničenje, su nejasni, dvosmisleni, trosmisleni. Na kraju razgraničavaju se samo međusobno priznate države. Ako bismo mi taj pojam zadržali, ispalo je kao da bi smo se razgraničavali sa našom južnom pokrajinom koja je trenutno okupirana i nad kojom nemamo više vlast. Što opet može da bude hrana kosovskim Albancima, da su oni nešto dobili, evo, pristajemo da ih tretiramo maltene kao posebnu državu. A opet podele koje se lansiraju duplo zbunjuju. Podela između kojih? Između država, odnosno države i ne države, naše pokrajine koje više nije u našem pritežanju, ili podela dela teritorije Kosova za neki deo centralne Srbije, što je još više zbunjujuće, jer nema nikakvog razumevanja ni opravdanja da se jedan deo centralne Srbije ustupa za nešto što je pravno još uvijek naše, iako nije u našem fizičkom posjedu. Tako da su te stvari ostale nejasne i prilično zbunjujuće. Ja očekujem da će naš predsjednik, koji je neobično hrabar, to moram da mu priznam, čak možda i više nego što to dopušta položaj šefa države, u pitanju ne samo njegovo lično dostojanstvo, nego i dostojanstvo Srbije. Ali ta hrabrost je izuzetna i nije tako uobičajena kod političara, da on iskoristi i da to artikuliše, da znamo otprilike šta je šta. I da li je to to što naša javnost očekuje, da li je to dovoljno za ono što se od nas za uzvrat očekuje, a to je da maltene prihvatimo sadašnje stanje tamo i da priznamo definitivni gubitak tog dela naše teritorije. Sve to nejasno i to je, daje hranu mnogim spekulacijama, tumačenjima, ne uvek dobronamernim.
Sa raznih strana.
Sa raznih strana, stižu, ali nisu mnogi ljudi ni krivi ako to tumače na ovaj ili onaj način, jednostavno nemaju potpunu informaciju.
Da, mnogo je reči i sintagmi koje su ušle prosto u javni govor. I razgraničenje, i podela, i razmena teritorije, čak i razmena stanovništva. O svemu tome se spekuliše. Nemanja, šta vi mislite? Šta je zapravo na stolu?
Pa šta je zapravo na stolu možemo da rekonstruišemo na osnovu nekih elemenata koji su do sada se pojavili u javnosti. Ja verujem da će tokom današnje i sutrašnje posete, a pogotovo tokom sutrašnjeg dana i velikog skupa u Kosovskoj Mitrovici, da će stvari biti kudi kamo jasnije i da će predsjednik Vučić, u ostalom to je i glavni smisao njegove posete koje je u toku, dati dosta jasnije smernice državne politike vizavi Kosova i Metohije. Vi ste malo pre upitali o značaju ove posete. Ja bih rekao da je ona značajna naravno na više različitih nivoa. Prvo naravno zbog tih poruka koje će biti saopštene, ali čini mi se negdje još i više zbog povratne informacije koja će doći sa samog terena. Hoću da kažem da će se tokom ove posete zaista veoma jasno videti i da je to poruka i prema našoj domaćoj, ali i prema međunarodnoj javnosti, da Srbi sa Kosova i Metohije podržavaju ono što predstavlja državnu politiku Srbije i da ne pristaju na onu lažnu podelu koja se često potencira odavde i iz dela međunarodne zajednice, nekakve podele na Srbe koji žive severno od rejke Ibar ili južno od nje. Mislim da će nakon ove posete konačno svima biti jasno da svi Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji imaju jedan jedinstven prevashodni cilj, a to je izgradnja snažne i jake Srbije, jer samo snažna i jaka Srbija se može brinuti interesima svih svojih građana, bilo da žive južno ili severno od bilo koje rejke. Da, znate, Srbija u onoj situaciji kakva je bila do pre 5-6 godina, da se ne vraćamo još dalje u prošlost, država koja je prosto bila u fazi recesije, koja se zaduživala po enormnim kamatama, da, koja je imala budžetski deficit svake godine, izrazito visok nivo javnog duga i tako dalje, nije bila država koja je imala ekonomske kapacitete da koji bi prosto pratili sprovođenje nacionalnih politika. Sada, kada se približavamo toj, neko bi rekao, magičnoj granici od 5% rasta bruto društvenog proizvoda sa
suficitom, imamo vrlo visoko mesto rangirani u Evropi trenutno
sa investicijama koje su iznosile u prošloj godini, govorimo direktno o stranim investicijama, preko 2,5 milijarde evra, ove godine očekujemo čak 3 milijarde. Takva Srbija ima daleko veće kapacitete da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji i taj narod to i te kako dobro razume. I treća stvar koja čini neki poseban nivo značaja ove posete jeste da se ona odvija upravo uprkos brojnim opstrukcijama koje smo imali prilike da vidimo u protekla 72 sata, dovoljno je spomenuti one potpuno primitivne pretnje koje su dolazile iz Prištine. Znate, podsjetimo se izjave Kadrija Veselija, predsjednika parlamenta, mnogi kažu najmoćnijeg političke ličnosti trenutno na Kosovo i Metohiji, koji je rekao da ukoliko Aleksandar Vučić odluči da posjeti Gazivode, da će proći isto kao onaj drugi, misleći naravno na Marka Đurića. Dostavimo po strani nevjerovatno nizak nivo političke kulture koji se oslikava u takvoj izjavi, ali prosto govori o izazovima sa kojima se svimi susrećemo. I veoma interesantno kad pratimo šta je Aleksandar Vučić danas rekao, osvrćeći se na sinoćnje izjave Badžeta Pecolija, takozvanog ministra spoljnih poslova, koji je rekao da je poseta Vučića Gazivodama prihvaćena nakon intervencije Sjedinjenih Američkih Država.
Rekao je saveznika i Evropske unije, pod saveznicima je podrazumevao Ameriku.
Da, ali čitali smo i Kohetitore šta je pisao.
Ali čuli smo i šta je predsjednik sada rekao.
Tako je, prištinska štampa je govorila o pritiscima iz Amerike. Vučić je to veoma jasno demontovao tokom današnje posete, jer znate, da kada pogledamo tu nekakvu unutrašnju albansku javnost na Kosovu i Metohiji, njima je bilo mnogo lakše da kažu, evo mi smo sada reterirali, napravili smo taj uzmak zbog toga što smo pritisnuti od strane Vašingtona. Ipak to nije bio slučaj i to je odluka koju je samostalno inokosno doneo predsjednik Republike Srbije, svestan da mi tu posetu možemo organizovati, a da Albanci, kosovsko metohijski Albanci, na njihovu žalost nemaju efikasan mehanizam koji bi to sprečili, odnosno mehanizam koji ih ne bi suviše skupo koštao na međunarodnom planu. I to je jedan, mislim, jako važan element koji treba imati u vidu.
Evo, predsjednik je danas sada u ovom govoru na brani Gazivode rekao, nisam razgovarao ni sa kim iz Sjedinjenih Američkih Država vezano za ovu posetu. Juče sam rekao Federiki Mogherini u Briselu da ću ići. Gospodine Jovanoviću, kako vama izgledaju sve te okolnosti koje su pratile ovu posetu?
Pa znate kako je, ja sam pomalo staromodan u pogledu zaštite ličnosti prvog čovjeka zemlje. To mora da bude veoma rigorozno praćeno. U prošlosti, u istoriji imamo primjere da je šef države bio samostalan, pa se to loše završilo, imamo kralj Aleksandar. Ali, mislim, i ono sa potočarima nije bilo najsrećnije. Bila su upozorenja bezbednosti službi da se ne ide. Predsjednik je ipak išao. Za trenutak je zaboravio da nije samo gospodar svoje fizičke ličnosti, nego je i na vrhu države, mora i o tome da vode računa. Izvinjavam se što to kažem, to je moje generalno mišljenje o svim šefovima država. Tako da, recimo, Tito je kad imao upozorenje da je bila neka opasnost, on se povlači, slušuje. Slično, ne znam za Miloševića, to ne znam kako je bilo. No, u svakom slučaju, ovo je bilo prilično rizično, daj Bože da sve ne bude, da bude kako treba, bez problema, ali još ne znamo, imamo posla sa ljudima koji nemaju državnu svest. Naši Albanci, da kažemo, u južnoj pokrajini, nikad nisu imali državu, su uvijek bili parcijalno postavljene prema svakoj državi, neku vrstu političkog hajdučija su vodili prema njoj. Tako da je možda s naše strane bilo malo i neoprazno u vreme Tadića još, što smo pristali da razgovaramo sa predstavnicima Kosova i Albanaca umjesto da razgovaramo sa njihovim gazdama, sa Amerikom. Pa onda, kada se postigne taj sporazum, da vidimo da li Amerika uopšte želi da zadrži Kosovo van Srbije. Ili u spletu novih okolnosti koje su sve...
Mnogi smatraju da su nastupile neke nove okolnosti, pa one nastupaju u administraciji Donalda Trumpa.
To da, ali mislim i međunarodne okolnosti. Znači to mislim na rastući fenomen migracije i terorizma koji mogu da vrate Ameriku na ono tumačenje koje je imalo u vezi sa ratom u Bosni i Hercegovini. Kada je sprečila da se Hrvati i Srbi izdvoje, nego da budu zajedno kako samostalna islamska država ne bi bila sama. Mm-hmm. I pogrešili su, narušili su taj princip u pitanju Kosova i Metohije.
Da li sada mislite na zelenu transverzalu i na mogućnost da sever Kosova bude ta neka granica brana?
Zelena transverzala istorijski dugo traje, nije samo sada. Ali ofanziva tog islamskog terorizma, onog radikalnog, plus te masovne migracije koje uglavnom dolaze sa juga i sa Bliskog istoka, mogu taj problem da postave na drugčiju ravan. I da možda Amerikance vrate na ono razmišljanje koje su imali u vreme nesrećnih ratova u Bosni i Hercegovini, pa da budu radije za soluciju da Srbija bude ta koja će kontrolisati te ekstreme u okviru neke vrste konfederacije Kosova i Srbije, znači da bude neka vrsta jedne države, a ne dve, ali sa punom slobodom samostalnog uređivanja za Kosovo. To bi moglo da bude nešto, ne kažem da će biti, možda i neće biti, ali ne treba isključiti sve to.
Ajde da čujemo i drugo mišljenje, prosto koliko vi, gospodine Staroviću, mislite da ovo može biti važan argument, strah od islamskog terorizma, radikalizma na ovim prostorima, da to eventualno bude ta neka dobitna karta s kojom bi Srbija mogla u pregovorima sa Amerikom, kako kaže gospodin Jovanović, možda bolje da prođe.
Ne, ja mislim da je to jedan od veoma važnih, kako ne i ključnih argumenata sa kojima mi treba da nastupamo, a čini mi se da već je nastupamo u poslednje vreme i da to jeste donekle otvorilo vrata u Vašingtonu u poslednjih nekoliko meseci. Ne mislim, i ne samo u Vašingtonu, mislim da i u određenim evropskim predstavnicama taj argument se i tekako dobro čuje, prevashodno u Parizu. Ali kada govorimo sve ono što se dešavalo prethodnih nekoliko dana o pokušaju sprečavanja Vučićeve posete pre svega Gazivodama i činjenice da je došlo do toga reteriranja od strane Prištine, tu se možda najbolje vidi na tom primjeru da prosto Priština nema više tu vrstu blanko čeka koju je svojevremeno stalno dobijala sa Zapada, gde im je tolerisano sve što žele i kako to žele. Za početak čak i oni koji podržavaju nekakve strategijske ciljeve Albanaca na međunarodnom planu, a znamo ko su sponzori njihove takozvane nezavisnosti, više nisu spremni da blagonaklono gledaju na sve metode kojima se Albanci služe. Hoću da kažem da sada ipak više nije zamislivo da se ponovi ono što smo nažalost imali priliku da vidimo 17. marta 2004. Ne samo zbog toga što je današnja Srbija daleko jača i sama to ne bi dozvolila, već što za tako nešto sigurno ne bi dobili podršku međunarodne zajednice na ovaj način na koji su dobili pre 14. godine. U tom smislu se stvari svakako menjaju i ključna je, čini mi se, ne toliko potpuna promjena stava u Vašingtonu, već činjenica da je i Vašington sada spreman da sasluša argumente Srbije. Sve to proizvodi ogromnu nervozu u političkim krugovima u Prištini. Ta nervoza se očitava na više različitih nivoa. Vidimo da se čitava njihova politička scena nalazi u stanju jednog dirigovanog haosa. Znate, ako pogledamo da, na primjer, parlament u Prištini, parlament prirodnih institucija, kako mi kažemo, je broj 120 poslaničkih mandata, a da pojedinačno najveća politička stranka PDK, koju je osnovao Hašim Tači, a sada je vodi Kadri Veselji, broji svega 23 poslanika, dakle jedva jednu šestinu. A i uprko svemu tome, dakle, oni su podeljeni u najmanje tri veoma ozbiljno suprotstavljene frakcije. Vidimo, dakle, da se radi o jednoj potpunoj fragmentaciji, a ta nervoza koja se sada ispoljava je uslovljena između ostalog i time što skoro kompletnu, ako pa možemo reći čak i kompletno tu takozvanu političku elitu u Prištine, čine ljudi koji se plaše bilo kakvog sporazuma, jer to otvara vrata nekakvoj bolje budućnosti za sve građane Srbije, i za Srbe, i za Albance, a oni sebe u takvoj budućnosti ne vide, jer oni nemaju ništa drugo da ponude svojim biračima na Kosovu i Metohiji, osim mržnje prema Srbiji, prema Srbima.
U odnosu na nekakve pravosudne institucije, i tekako imaju opterećenje.
Pa to je jedan Damoklov mač koji stoji iza njihovih glava.
Moglo da se otvori u nekom trenutku. Ovdje ćemo se zaustaviti za trenutak. Idemo ponovo na Kosovo i Metohiju. Evo nas u Leposaviću, gde je u toku biznis forum. Tanja Vujisić sa nama. Tanja, ko sada upravo govori?
Dobar dan. Trenutno je panel, tu je nekoliko učesnika i u stvari se sada očekuje da krenu, kako su rekli, razgovori između privrednika sa Kosova i Metohije i onih iz centralne Srbije, gde se očekuje da bi ti razgovori mogli da budu plodonosni, to jest da donesu neke nove poslove, neke nove ugovore. Dakle, taj formalni deo biznis foruma se privodi kraju. Kao što sam u ranijim uključenjima rekla, tu su izlagači iz 10 opština sa srpskom većinom sa čitave teritorije Kosova i Metohije. Oni imaju svoje štandove i njih su obilazili privrednici iz centralne Srbije, ali i sa Kosova i Metohije. Tu ima zaista raznih proizvoda, uglavnom prehrambenih, 70%, ali ima i ručnih radova. Turističke organizacije takođe imaju šta da ponude i iz Gračanice, iz Raniluga, pogotovo iz Zubinog potoka. Naravno, nakon svega ovoga se očekuje dolazak i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji bi takođe trebalo da ima kraći razgovor sa privrednicima i da zatvori ovaj današnji forum.
Hvala Tanja, predlažem sada da čujemo i delove obraćanja zvaničnika na forumu. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš pozdravio je privrednike koji pre svega na Kosmetu rade u otežanim uslovima. On je ponovio da je za razvoj potreban pre svega mir.
Ja se ne sećam da smo imali vladu Republike Srbije u poslednjih 20 godina koja je toliko posvećena baš tome, a to je da vama omogući da se bavite svojim poslom, a da ona omogući mir, stabilnost, dogovor u kakvom god teškim okolnostima i kompleksnoj situaciji se nalazili, a vi najbolje znate kako je to i niko to ne može da vam objasni, ni iz Knez Mihajlove ulice, ni iz bilo koje ambasade, jer vi znate šta živite svaki dan. Ja ću proći kroz svaku firmu, jer želim da znate ko je ovde danas, kome možete da se obratite, 103 privrednika, 103 kompanije sa ovog područja, sa Kosova i Metohije, je danas sa nama i 30 verovatno najvećih poslovnih sistema Srbije. Oni su tu, oni imaju znanje, oni imaju želju i oni žele zajedno sa vama da rade i da prave novac.
Zamenik predsednika vlade privremenih institucija u Prištini, Dalibor Jeftić, kaže da je ekonomsko pitanje pitanje ne samo opstanka, već i povratka na Kosovo i Metohiju. On je na poslovnom forumu u Leposaviću istakao da je za opstanak Srba, pored obnove kuća, važna i mogućnost za zapošljavanje i privređivanje.
A ovih dana se puno govori o tome koliko je važno da se postigne kompromis, da se postigne dogovor koji će obezbediti trajni mir. Bez mira i stabilnosti niko neće doći da investira. I zato je nama važno da iz stanja u kome se danas nalazimo, stanja neizvesnosti, konačno dobijemo mogućnost da kroz mir i stabilnost otvorimo i mogućnosti za investicije. Prosto, ako danas pogledamo situaciju širom Kosova i Metohije, sredine u kojima Srbi danas žive, vidjet ćete da je malo toga što se, ajde tako kažem, u posljednje vreme dešava u ekonomskom smislu, ali da još uvek postoje šanse.
Ministar poljoprivrede privremenih institucija u Prištini Nenad Rikalo saglasan je da je šansa za razvoj Srba na Kosmetu pre svega mirno okruženje i saradnja sa susedima. Pored toga ističe da su potencijali južne srpske pokrajine ogromni, ne samo kada je reč o rudama, mineralima i vodi, već i kada je reč o poljoprivredi.
Što se tiče zemljišta, Kosovo i Metohija raspolaže sa 1.077.000 hektara zemljišta, od čega je 309.000 poljoprivrednog, 481.000 je pod šumom, 48.000 livada i pašnjaka. To obradivo zemljište, uz dohotke koji su stizali iz budžeta Republike Srbije, je resurs na osnovu koga smo preživjeli poslednjih 20 godina. Moram vam reći da je jako teški 20 godina. To malo zasijane zemlje oko kuće, gde smo smeli da se krećemo, je vrlo često bio jedini izvor kako preživeti prošla teška vremena. Ove 2018. godine u srpskim sredinama je zasejano oko 6.000 hektara pšenice, 5.500 hektara kukuruza, nešto manje ječma, ovce i raže. Imamo 300 hektara pod malinom, preko 1.000 hektara povrća, 250 hektara grožđa i oko 12.000 košnica pčela. Ovo je ukratko krvna slika naše trenutne poljoprivredne proizvodnje u srpskim sredinama na prostoru Kosova i Metohije. Poljoprivreda postaje sve više pokretač razvoja. Prešli smo iz faze resurs za opstanak i preživljavanje u fazu šansa za bolji i kvalitetni život.
Šesnaest časova 24 minute, ovo je Radio Beograd 1, specijalna emisija posvećena boravku predsednika Vučića na Kosovu i Metohiji. Gosti u studiju Vladislav Jovanović, nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Nemanja Starović, novinar i publicista. Volela bih, gospodine Jovanoviću, prosto i Nemanja je malo pre to spomenuo, tu vezu između ekonomskog rasta i političkog kapaciteta. Čuli smo evo sada i ministre iz prištinske vlade kako pričaju o tome koliko je važno i šta se zapravo dobija podizanjem ekonomskih kapaciteta.
Mislite, na Kosovu?
Da,
to je sigurno vrlo važno da bi ljudi tamo u Srbiji mogli da osete veću sigurnost i da postoji jedna stalno povećavana briga iz Srbije za njihovo održanje i očuvanje tamo. Prema tome, kao što je neko rekao od ovih pređašnjih govornika, dosad je bila borba za opstanak sada i za bolji život, znači da se poveća i njihov standard uporedo sa povećanjem osjećanja veće sigurnosti, bezbednosti i tako dalje. To su stvari koje su nove, možda i dostižne ukoliko mi držimo korak ovde u Srbiji sa daljim povećanjem proizvodnje, i to je nešto što će sigurno da lepo da legne na uši tamošnjim Srbima, sem onima koji su u izolovanim sredinama, nesrećno reći enklava neću da pominjem, koji se osjećaju potpuno okruženim i bespomoćnim. Tim ljudima je najteže, ali oni se i najčešće drže, najodlučniji su da opstanu. To je nešto što ohrabruje. Ovde bih hteo samo, ako dozvolite, bila je reč o tome da se sada Amerika malo više otvara prema nama, što je tačno. Da se podsjetimo da je sama Amerika u prošlosti za ovih 20 godina primjenjivala više štap nego šagrepu prema nama. Prvo je suzbijala Srbiju, onda je kažnjavala, i ta filozofija kažnjavanja, politička filozofija kažnjavanja je bila zadržana sve vreme one prethodne administracije. Sada imamo prvo otvaranje. Sada će Amerika, koja želi da nas pridobije u njenom geopolitičkom odmeravanju snaga sa istokom, da se više služi šagarepom nego štapom. I tu leži naša šansa.
To su lepa predviđanja.
Ne, to je mogućnost ukoliko mi budemo dobro postavljeni. I da ne žurimo sa brzim rješenjem na Kosovu i Metohiji, jer možemo dobiti više ako budemo malo strpljiviji i ako budemo Ameriku više uveravali da smo mi za nju značajniji faktor negoli Albanci na Kosovu i Metohiji. Tako da ja mislim da bi bilo bolje da ne žurimo, koliko god nam stavljali u izgled neka obećanja koje su samo maglovite obećanja, ništa konkretno. Da radimo na poboljšanju odnosa sa Amerikom i da vidimo kako će biti njelo dalje otvaranje prema nama. Uvek možemo da učinimo korak u vezi sa Kosovom.
Nastavit ćemo o ovoj temi. Ja ću vas, kolega Staroviću, pitati da iskomentarišete ovo što smo čuli od gospodina Jovanovića, ali pre toga idemo još jednom u selo Ibarsko Postenje. Tu je Nikola Denčić i on upravo ulazi u kuću domaćina Kovačevića. Da li je tako, Nikola?
Očekujemo da uskoro predsednik i uđe u kuću porodice Kovačević, gde će razgovarati sa domaćinima. Ono što se upravo u ovom trenutku dešava jeste da predsednik stiže u samo selo, dakle na ulaz, gde će sa lokalnim meštanima obići ribnjak porodice Kovačević. Dakle, podsjećamo, kao što smo mogli da čujemo u razgovoru sa jednim od troje braće Kovačevića, oni se, dakle, osim poljoprivredom bave i preradom šljunka, a imaju, dakle, jedan ribnjak za sportski ribolov koji, bar kako kažu ljudi ovde, zaista jeste posvećen i zaista jeste jedan od načina da ljudi ostanu u ovom selu. Ja sam uspeo da kratko razgovaram sa meštanima, svi su zaista zaokupljeni posetom, tako da zaista nešto pretrano i nemaju vremena za razgovor, ali ono što su nam rekli je da ovde ljudi, iako ih i ima trenutno oko 250 u ovom selu i okolini, žele da ostanu ovde, pokušavaju da pronađu, dakle, na sve načine šta bi mogli da rade, i ono što su nam takođe rekli je da ovde ima dosta mladih ljudi koji se doduše suočavaju sa nezaposlenošću, ali, kao što sam već rekao, pokušavaju da pronađu prostor za sebe, da li radom u državnim službama, da li takođe da se bave poljoprivredom, a da, kako su nam rekli, poljoprivredom se i dalje bave najviše stariji ljudi i da ne žele, bar onoliko koliko god mogu, da napuste svoje domove u selu Veliko Postenje.
Nikola, to je domaćinstvo koje ima 16 članova, koga sve imaju?
Tu su, dakle, otac i majka, tu su njihova tri sina sa svojim porodicama, kao i nekoliko članova šire porodice. Zaista se radi o jednom lepom imanju sa tri kuće, velike, uređene. Prosto kad uđete u njihovo dvorište, pomislili biste da se nalazite negde potpuno van ove prirode koja je zaista prelepa, ali ovo jeste jedna divlja priroda. Dakle, radi se o jednom kutku koji je potpuno uređen za život jedne tolike porodice. Čini se da se svi dobro slažu i da, upravo kao što sam rekao, dakle, pokušavaju da ostanu ovde i da svoj život urede na najbolji mogući način.
Dakle, Nikola, ti si u lepom ambijentu, predsednik Vučić upravo ulazi, kako si nam rekao, znači, u selo Ibarsko Postenje. Očekujemo onda uključenje tvoje opet za nekoliko minuta.
Ukoliko za, evo, trenutno koliko ja mogu da vidim, u toku su, dakle, pripreme za njegov ulazak, i dalje protokol radi svoj posao, ali u svakom slučaju čućemo se u narednih 10 ili 15 minuta, kada predsednik i ovde bude se pozdravio sa građanima i kada zaista bude ušao u dvorište Kovačevića. Kada se to bude dogodilo i kada se možda predsednik bude i obratio, svakako ćemo mi to među prvima saznati.
Tako, u međuvremenu mi nastavljamo razgovor o američkoj politici prema Srbiji. Kolega Staroviću, evo tu smo prekinuli, volio bih da čujem vaše mišljenje o tezama koje smo čuli od gospodina Jovanovića.
Da, pa pitali ste negde malo pre koje veze između ekonomskog rasta i jačanja političkih pozicija. Ja bih dao jedan kontraprimer iz našeg susedstva. Naime, svi znamo koliko problema na političkom planu se sada postoji između Brisela i Budimpešte, kakav je status mađarskog premijera Viktora Orbana, da predstavlja jednog nestašnog dečka Evropske unije, ajde da se tako izrazim. Ali znate, dokle god najmanje 500.000 Mađara radi u nemačkim kompanijama, ne može biti govora ni o kakvoj vrsti ekonomskih sankcija ili isključivanja Mađarske iz opšte političkih privrednih tokova Evropi. Tom smislu, dakle, kada govorimo o našoj državi, da se mi sve više i više integrišemo u evropske privredne tokove, da od 2,5 milijarde investicija prošle godine ili 3 milijarde ove godine, njihov najveći deo, ogromni deo, dolazi iz država članica Evropske unije, to govori o tome da mi time jačamo ne samo svoju ekonomiju, već ujedno i političke kapacitete. A kada pokušamo da sagledamo poziciju Sjedinjenih Američkih Država i zbog čega polako dolazi od tih nekakvih promjena, svi su želeli da one budu oštrije i brže, naravno, pa moramo se staviti nekako u njihove cipele. Znate, Amerika ima ogromne izazove na drugim delovima planete, da ne govorimo o Severnoj Koreji, Bliskom Istoku, Iranu i tako dalje, Ruskoj Federaciji naravno. Oni bi želeli da Balkan vide u potpunosti integrisan u jednu postojeću privrednu i političku infrastrukturu Evrope, da sada kod njih sazrela svest da to nije moguće postići večito antagonizujući Srbiju, imajući u vidu da Srbi ipak predstavljaju, makoliko malobrojan, ipak najbrojniji narod u ovom delu evropskog kontinenta, a u isto vreme da Srbija ima tu vrstu centralnog položaja. Znate, mi se graničimo sa 8 država, praktično sa svim državama Balkanskog poluostrava, gotovo svim. I kod njih polako sazreva svest da prosto nije moguće postići bilo kakvo trajnije rešenje koristeći se tom tehnikom štapa koji je gospodin Jovanović spomenuo, već da se mora ponuditi neka vrsta saradnje Srbi kao državi i Srbima kao zajednici. Sad na nama je da vidimo u jednom mukotrpnom procesu koji će sigurno trajati mesecima, možda i godinama, da li je to što oni nama nude dovoljno, da li zadovoljava neki minimum naših interesa, možemo li da u svemu tome izvučemo i nešto više. Vidjet ćemo koje će rješenja biti na stolu. Govori se naravno i o razgraničenju kao modelu. Ja lično smatram da...
A kako
da...
vi razumete? Da. Razgraničenje.
Pa to je zaista višeznačni pojam. U svakom slučaju to govori o nekoj vrsti pomeranja administrativne linije kakvu danas poznajemo. I ajde da budemo i tu potpuno jasni. Dakle, u pitanju su sever Kosova i Metohije i pitanju su predeli na jugo Srbije, odnosno u Kosovskom pomoravlju. Mislim da nije slučajno što je i predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, u više svojih izjava spominjao i Ranilug i Veliko Ropotovo. Dakle, radi se o velikim srpskim naseljima na prostoru Kosovskog pomoravlja. Očigledno je da, dakle, kada govorimo o toj administrativnoj liniji, njenom mogućem pomeranju, da ne bi bio obuhvaćen samo sever Kosova i Metohije. Sve više glasova, spominjali smo više puta i u vašim emisijama i Johna Boltona kao ključnog čovjeka američke administracije koji je otvorio prostor nekakvom kompromisu. Govorimo, dakle, o promjenama u Vašingtonu, u Parizu, a uvijek se spominje da nam je nekako najveći problem trenutno stav Londona. Meni je drago što vidim konačno, čak i u Londonu vidimo određene pomake. U našoj javnosti je prilično nezapaženo prošao jučerašnji intervju Roberta Coopera, dato uglednom portalu Politico. Znamo ko je Robert Cooper, jedan veteran britanske diplomatije, čovjek koji je praktično i započeo briselski proces zajedno sa baronesom Catherine Ashton. Čovjek je juče vrlo jasno u intervju, dakle Politico portalu, rekao da smatra da treba razgovarati o razgraničenju i čak je vrlo otvoreno rekao da smatra da bi reintegracija prostora severa Kosova i Metohije u državnopravni poredak Republike Srbije stabilizirajuće djelovala ne samo na odnose Beograda i Prištine, već i na čitav region. Dakle, čini mi se da se to negde pozicije menju i moramo pažljivo da ih pratimo. Slažem se sa gospodinom Jovanovićem, naravno da ne nasjedamo nekakvu prvu loptu i da pokušamo u tom procesu da izvučemo najviše što možemo. Dakle, ne samo razgraničenje da, ali ustoji maksimalna prava za Srbe bez obzira sa koje strane administrativne linije oni sutra ostali da žive, naravno vezano za imovinska prava naših građana, naše države, društvenih i državnih preduzeća i konačno maksimalno nivo zaštite za našu kulturnu i versku baštinu kroz sistem zaštićenih zona koje su već negde i ocrtani i predviđeni Ahtisarijevim planom koji mora biti u potpunosti primenjen.
Vreme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor u studiju Vladislav Jovanović, Nemanja Starović, gosti specijalne emisije Radio Beograda 1.
Eko. Ove godine, direktno iz svemira, najsmrtonosnija bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživjeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno, sezona lova počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi Predator, evolucija. Premijerno u bioskopima od 12. septembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Specijalna emisija Radio Beograda 1. Poseta predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji. Šta Srbi u južnoj pokrajini očekuju od posete? Da li smo korak bliže pronalaženju rešenja? Koje mogućnosti su u opticaju? Reporteri Radio Beograda na licu mesta i analitičari u studiju. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Specijalni program Radio Beograda 1.
Thank you.
16:39. Svi vodeći elektronski mediji u regionu na udarnim mestima prenose vest da je predsjednik Srbije započeo dvodnevni boravak na Kosovu i Metohiji i da je prvo obišao branu Gazivode i Zubin potok. Al Jazeera Balkans je izvestila da je brana Gazivode ukrašena srpskim zastavama. Hrvatski mediji prenose da su bezbednosne mere povećane na severu Kosova. Sarajevski Avaz navodi da je predsjednika Srbije na severu Kosova dočekao veliki broj građana. Napominje se da je KFOR saopštio da je situacija mirna i stabilna i da nema tenzija. Vladislav Jovanović, Nemanja Starović, gosti specijalne emisije Radio Beograda 1. Pričali smo o američkoj politici prema Srbiji, prema rešavanju kosovskog problema. U ponedeljak će u Beograd doći Ron Johnson. Gospodine Jovanoviću, šta nam možete reći o tom prilično važnom američkom zvaničniku?
Ako se ne varam, on je senator.
Jeste.
Pa postoji jedna mala ofanziva šarma Amerike prema nama u ovom trenutku. Mala, jer nije još razvijena da bi to moglo da bude potvrđeno. Prvo je došao prvi put ministar odbrane, što se nije desilo poodavno, i to sa nekim konkretnim ponudama. Drugim rečima, Amerika je pomalo alarmirana činjenicom da njeni potencijalni suparnice i partneri, Kina i Rusija, se sve više infiltriraju u izgradnji infrastrukture kod nas.
I Turska je tu.
I Turska je tu. A kad pravite infrastrukturu, vi osigurate svoj uticaj na duži rok. I sada Amerika se pojavljuje prvi put, je zainteresovana da i ona učestvuje u tome. Do sad je nas potpuno ignorisala. Bazirala se u Hrvatskoj i na Kosovu i tako dalje. Oni imaju moćne kompanije, Bakter i ovi drugi, prave vrlo kvalitetne puteve, druga stvar kakva je cena. Ali je važnije to što se Amerika upušta u tu ekonomsku utakmicu sa svojim suparnicama sa istoka na terenu Srbije. Znači nije joj stalo do toga da Srbiju udaljava. I još više dalje nego što je do sad udaljavala. Nego hoće malo da je pridobije nečim. Ako ništa drugo, ponudom nekih svojih mogućnosti. I u tom smislu ja nazirem da bi moglo da se dogodi da naš uticaj u njihovoj politici toliko naraste da bi oni u jednom trenutku mogli da relativizuju značaj Kosova za njih, koji je bio ključni u dosadašnjoj administraciji, jer se vodila politika odmazde prema Srbiji.
Sad se to može da se dogodi?
Ne mora.
Iz ogromnog iskustva koje vi imate.
Znate kako je, sada se stvari mnogo brže razvijaju, jer su izašli iz zamrznutog stanja. Blokovska stroga podela nije. Sada se vodi utakmica za uticaj svuda u svetu, na raznim prostorima. Balkan je podložan time od uvek. Mi smo najznačajnije zemlje na Balkanu koja još nije politički osvojena. Da ne govorimo strategijski. I zbog toga su ulozi jednih i drugih povećani. To je uvek pomalo rizično, ali je više prednost nego li rizik. Samo traži jednu pametnu politiku, dobre volje i konstruktivnosti sa svima. I u tom slučaju bi Amerika počela na nas da gleda pozitivnije, a ne samo negativno kao do sada. I paralelno s tim opovi uticaj onih došaptavača iz Europe koji su Ameriku usmeravali protiv nas. Britanija, jedan deo Nemačke, zna se koji su bili tradicionalno protiv nas. Da ne govorimo o Albaniji. I tu je šansa da se nađe jedno povoljnije rješenje za Kosovo koje ne bi značilo teritorijalni gubitak za Srbiju, ali bi značilo i dovoljnu kompenzaciju za same Albance da uređuju svoj život, ali da nemaju svoju državu. To je moguće, nije nemoguće. Ne kažem da je izvesno, ali mi ne treba da žurimo, da zatvaramo knjigu, treba da razvijamo odnose kada se nude te mogućnosti.
Ali treba i da budemo svesni da je to ovaj trenutak kada se događa upravo ovo što ste sada rekli.
Ovo je trenutak koji je počeo da se razvija, ne treba odmah da žurimo. Jer ćemo manje dobiti ako žurimo. Na kraju njima se žuri više nego nama. I logično je da ako se jednoj strani mnogo žuri, drugoj ne mora bar da se žuri. Nek malo i sačeka da vidimo kakve su još mogućnosti.
Dakle, kako ste rekli, ofanziva šarma. Upotrebili ste taj izraz u ponedeljak. Ron Johnson, američki sekretar za trgovinu, Wilbur Ross, takođe u Beogradu, bio u Beogradu, potpisan je memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti infrastrukture između dve vlade. Tu je najavljen dolazak još većeg broja ulagača iz Amerike. E sad, kako vi taj paket tumačite, kolega Starević?
Izuzetno pozitivno. Definitivno postoji ta vrsta ofanzive šarme Vašingtona prema Beogradu koja se ogleda na više različitih načina. Vidimo da je američka ambasada već mjesecima sprovodi jednu izuzetno atraktivnu medijsku kampanju posvećenu odnosima Amerike i Srbije kroz televizijske radijske spotove koji se emituju širom srpskih medija. Vidjeli smo naravno nekoliko važnih susreta u samom Vašingtonu i prvog potpredsjednika vlade Ivice Dačića, premijerke Ane Brnabić, sada poseta ministra trgovine, da tako kažemo, Amerike Wilbura Rossa, važna poseta Rona Johnsona, spekuliše se u našim medijima i to na prilično pouzdanim, da kažem, da govorimo o nekoj žutoj štampi, da bi u veoma kratkom roku moglo doći do posete Beogradu Jareda Kušnera, specijalnog savjetnika iz ETA Donalda Trumpa, a po određenim indikacijama čini se da američka ambasada već sprovodi određene sondaže o mogućim efektima čak i Trumpove posete Srbije o kojoj se govori kao mogućnosti tokom 2019. godine, što bi predstavljalo ipak nekakvu krunu ovih odnosa koji su zaista na uzlaznoj putanji. Za nas je to da neizmjerne važnosti i u ekonomskom smislu kada govorimo o tim trgovinskim relacijama, ulaganjima. Gospodin Jovanović je spomenuo jednu veliku građevinsku kompaniju kao što je Bechtel. Oni su gradili autoputove po Hrvatskoj, gradili su sad i ovaj put između Prištine, Tirane i Drača. Radi se naravno o kompaniji velikih kapaciteta. Ja bih lično voleo da vidim kao jedan od proizvoda svih ovih sastanaka, ove inicijative koje nesumnjivo teče, i američku Citibanku da otvori svoju poslovnicu u Srbiji. To bi bila jedna velika prekretnica. Ali kad govorimo konkretno o slučaju Kosova i Metohije, naravno da su i nož i pogača u rukama Vašingtona i mislim da je to svima jasno. Evropska unija uz sve svoje kapacitete koje nesumnjivo ima je pokazala da ona na Kosovo i Metohije, po pitanju Kosova i Metohije, možda nema 28 različitih politika, ali sigurno ima barem 4-5 politika koje su potpuno suprotstavljene i da su samim tim limiti Evropske spoljne političke službe veoma, dakle, mali, da je ona samim tim veoma ograničena. U krajnjoj liniji, ukoliko mi uspemo da podignemo nivo razumevanja za naše stavove u Vašingtonu, ukoliko uspemo u nekoj perspektivi u narednim mjesecima da napravimo neku vrstu dogovora u Vašingtonu, kosovsko-metohijski Albanci neće moći da sprovođenje takvog sporazuma spreče. Čak i u onom najdirektnijem vidu, dakle, znate, Amerika je silom otela Kosovo i Metohiju Republici Srbiji, mislim da čak u najgorem slučaju istim tim metodom može da sprovede nekakav dogovor koliko uspemo da ga postignemo s njima.
Predlažem sada da se podsjetimo malo. Predsjednik Aleksandar Vučić je na početku posete Kosovu i Metohiji obišao branu Gazivode. Vučić je zahvalio radnicima i meštanima na srdačnom dočeku. Rekao je da je jezero Gazivode važno i za Srbe i za Albance.
Ja mislim da na Gazivodama se na najbolji način vidi težina problema sa kojim se suočavamo i različiti stavovi koje imamo po pitanju Gazivoda i teške političke borbe koje smo imali, a za koje se nadam da ćemo jedan put u budućnosti umeti da prevaziđemo mi Albanci i da se dogovorimo za narednih 100 godina kako i na koji način da oni budu zadovoljni iskorišćavanjem vode, jer najveći deo Metohije dobija vodu odavde i naravno Obilić i Priština, posebno u letnjim mesecima. Za nas je ona od presudnog značaja. Ona je čitavo jezero Gazivode. Bez Gazivoda nema opstanka ni ostanka ljudi u Ibarskom Kolašinu, u Zubinom Potoku.
I za taj deo pokrajine napravili smo mali investicioni plan, rekao je Vučić.
Došao sam pre svega da govorim šta nam je ideja, a ideja nam je da čuvamo dugo vremena mir, stabilnost i da pokušamo da za buduća vremena pravimo nešto boljim odnose između Srba i Albanaca. Istovremeno došao sam da u svakom mestu govorim o velikim investicionim planovima i programa i za to će mi biti odlična prilika poslovni forum u Leposaviću, ali ovde u Zubinom Potoku morat ćemo da obnovimo Simpov pogon, morat ćemo da napravimo malu preradu voća i povrća, zato što imamo dosta šumskog i bobičastog voća ovde u Zubinom Potoku i trebalo bi, rekli su mi da ovde kažu da u Gazivodama je najbolji smuđ, kažu ljudi u Evropi, neka malo, mi Srbi volimo da preterujemo, ali svejedno, ukoliko bismo mogli da napravimo pogon za preradu ribe, čini mi se da bi više desetina porodica iz Zubinog Potoka koji danas nemaju posla mogli neuporedivo bolje da žive. Došli smo sa konkretnim stvarima, konkretnim merama i kao što ste videli one objekte tamo koje smo veoma brzo izgradili, kao što smo ovde pomogli u rekonstrukciji i renoviranju brane, mislimo da nastavimo na uspešan način to da radimo, jer samo snažnija ekonomija, bogatiji ljudi na ovim prostorima uvijek će više razmišljati o budućnosti, a mnogo manje o sukobima, trvenjima, mržnji i ratovima.
Časova 52,5 minuta, Radio Beograd 1, specijalna emisija posvećena boravku predsjednika Vučića na Kosovu i Metohiji. Vladislav Jovanović, Nemanja Starović, gosti emisije. Pričali smo do sada o američkoj politici prema Srbiji i problemu Kosova i Metohije. Ajmo malo o Evropljanima, odnosno ajmo prvo o dijalogu. Da li će, kada, kako, na koji način biti nastavljen dijalog? U Briselu pratili smo svi juče zbivanja, dakle juče nije došlo do susreta predsjednika Vučića i Hašima Tačija. Federica Mogherini je najavila da će dijalog biti nastavljen za nekih desetak dana, ali smo čuli i predsjednika Vučića kada je rekao da će u to vreme biti u Kini, dakle ne u to vreme nego kasnije. Kako o tome razmišljate?
Pa to su razlike u terminima raspoloživosti jedne ili druge strane. Mene više interesuje to da Brisel insistira samo na jednom obavezajućem sveobuhvatnom sporazumu normalizaciji i da su tu dali kratak rok koji je Amerika podržala. Znači sad, za dva meseca, tu negde brzo, ni o čemu drugo nego o tome. A to bi značilo po logici stvari da mi prihvatamo sve što su oni stvorili kao novu realnost i da ne dobijemo ništa ili vrlo malo. To je nešto što nije fair kao ponuda. I bojim se da tu našu prirodnu i iskrenu želju da postanemo članovi Evropske unije, evropska birokratija podržana od nekih američkih političkih snaga zloupotrebljava da nas ucenjuje sa Kosovom. Oni su recimo niz poglavlja pustili nedovršenih, a insistirali na 35. koje je samo za nas napravljeno. I to nije fair. Druge zemlje nisu imali pitanje da moraju da napuste deo svoje teritorije da bi postali članovi. Mi smo, nažalost, na to pristali još 2002. ili 3. i sve ovo vreme pristajemo na tu vrstu neravnopravnog tretmana. Prema tome, pitanje je da li je za nas bolje da dobijemo u vremenu time što bismo se odmakli od privremeno od Evropske unije, ostajući u njenom ekonomskom prostoru, da bismo izbjegli dalje ucjenjivanje, da bismo dobili dovoljno vremena da to rešavamo mirno u skladu ne samo sa našim potrebama i mogućnosti, nego i sa razvojem mogućnosti o kojima smo malo pregovorili.
Ali se, Brisel požuruje svojih razloga.
Vidim i Han, znate, Austrijanac, šta je on? Uh-huh. Ja prosto vidim onoga moka.
On kaže do idućeg leta. To je zapravo do izbora za Evropski parlament.
Rekli su sad za dva mjeseca, eventualno kasnije, ali mora sve da bude do 19. godine. Svi ti Austrijanci, i Petrić, i on, i Mok ranije, nisu bili uvijek najiskreniji prema nama. Moramo to da priznamo. Istorijski oni nisu najiskreniji prema nama, iako to lepo tako ispada. I moramo tu malo više soli da stavimo u njihove reči pre nego što ih prijemo zdrave za gotovo. Jer Han je sve vreme nas tapšao, uveravao, pohvaljivo, sad jedan put insistira samo na sveobuhvatnom sporazumu. Kao da nema šta drugo što se tiče života i razvoja i na Kosovu i kod nas. Tako da je pitanje po meni aktualno kako da se postavimo prema Evropskoj uniji u trenutku kada se ona ne postavlja korektno prema nama.
Dobro, kako da se postavimo, Nemanja?
Pa, ja bih odgovorio na vaše pitanje da li će dijalog biti nastavljen. Sasvim sigurno, u suštinskom smislu, dijalog će biti i nastavljen i intenziviran, bez obzira da li će ova formalna zasedanja u Briselu biti održavana ili ne. Hoću da kažem, i sam predsjednik malo pre reče da mu sledi važna posjeta Kini. Ja sam siguran da će jedna od važnih tema u Pekingu biti i uopšte politika Srbije prema Kosovu i Metohiji, podrška koju dobijamo Narodne Republike Kine. Ono što nam svakako sledi već mjeseca, to je sedica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na čijim marginama je već najavljeno da će se predsjednik Vučić susresti sa Vladimirom Putinom, da se najavljuje mogućnost
pa i sa američkim predsjednikom
Trumpom. Već su ugovorene posete Vučića Parizu, uzvratna poseta Emanuela Makrona, francuskog predsjednika Beogradu negde početkom decembra, zvanična poseta Vladimira Putina Beogradu. Dakle, mi ćemo imati jedan proces koji će se intenzivirati i koji će nas voditi, nadam se, negde bliže kompromisnom rješenju oko Kosova i Metohije, bez obzira da li će se ta neka, kažem, forma briselskog razgovora nastaviti, ali verujem da će se nastaviti ona. Srbija, čini mi se, po prvi put posle puno godina ima nešto nalik aktivnoj poziciji. Do sada smo nekako uvijek bili u reaktivnoj ulozi. Čekali smo šta će druga strana da uradi, pa mi adekvatno ili manje adekvatno na to odgovarali. Sada mi se čini da smo dobili, što bi šahisti rekli, na tempu, da imamo neku vrstu inicijative i da se otvara nekakav mali prostor da pokušamo da izađemo sa rješenjem o kojima smo malo prepričali.
Hvala vam najlepše. Gosti specijalne emisije Radio Beograda 1 u ovom delu bili su Vladislav Jovanović, nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, i Nemanja Starović, novinar i publicista. Mi nastavljamo, sledeće goste očekujemo ovde u studiju, naravno i uključenja naših reportera o svim najnovijim zbivanjima na Kosovu i Metohiji.
Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova šest minuta, ovo je specijalna emisija Radio Beograda 1 u kojoj pratimo boravak predsjednika Aleksandra Vučića na Kosovu i Metohiji. Predsjednik je trenutno u selu Ibarsko Postenje, gde razgovara sa poljoprivrednicima i domaćinima. Novi sastav gostiju u studiju Radio Beograda 1. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan. Hvala.
Dobar dan i vama.
Došli u naš studio Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike. Dobrodošli.
Dobar, hvala na pozivu.
Evo, nekakvo prvo pitanje koje sam postavila svim učesnicima do sada u ovoj emisiji je procena značaja posete predsjednika Vučića Kosovo i Metohiji. Gospodine Drecun, hoćete vi prvi?
Očigledno da je poseta dobro koncipirana i da svaki segment posete šalje određenu poruku. I tu treba da se zaokruži slika govorom koji predsjednik Vučić treba sutra, kako je planirano, da održi. I mislim da je ovo dobra poseta, da je od posebnog značaja i za opstanak srpskog naroda, za smirivanje tenzija, neke neizvesnosti, nekih lažnih dilema koje su neki nedobronamerni pojedinci ili političke strukture i u centralnoj Srbiji na Kosmetu stvorile jednu lažnu sliku. Mislim da je predsjednik Vučić za prvi dan posete održao najvažniji govor na brani Gazivode i da je to bio smiren, po meni krajnje jednostavan, ali izuzetno snažan govor koji je poslao nekoliko poruka, ključnih poruka. Prva je poziv Albancima da kosmetski problem rešimo na jedan miran politički način, dakle da mir savlada neke ratne pretnje i neka ekstremna politička rešenja. Upućena je i poruka srpskom narodu da se u razgovorima sa Prištinom o konačnom rešavanju statusa Kosmeta nikako ne ispušta ni jedan segment srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da će se podjednako voditi računa ako se postigne rešenje da interesi, bezbednost i opstanak srpskog naroda, ma gde on živo na Kosovu i Metohiji, bude podjednako zaštićen. Dakle, ne razgovara se samo o severu, nego o kompletnoj teritoriji Kosova i Metohije i srpskom narodu koji živi tamo. Treća poruka je međunarodnoj zajednici da se podrži dogovor, odnosno razgovor između Beograda i Prištine i eventualno postignuto rešenje. Naravno, četvrta poruka je zapravo modeliranje državne strategije koja treba da omogući održiv, prevashodno ekonomski opstanak srpskog naroda i njegovu perspektivu na Kosmetu, pri čemu je predsjednik Vučić ukazao na to da će država u narednom periodu značajna sredstva ulagati u infrastrukturu, kao što su recimo vodovodi, putevi, vrtići, škole, bolnice, medicinska oprema, da će se onda kombinovati model ekonomskog razvoja industrijskog i poljoprivrednog, da će se ići na izgradnju industrijskih kapaciteta kao što je planirana fabrika akumulatora i da će se posticati razvoj poljoprivrede. Da će se posticati, dakle, prevashodno domaćinstva i porodice. Poruka je da jedna kompaktna, brojna srpska porodica koja radi, koja ima privatne poslove, može veoma uspešno da izdrži sve izazove na Kosovu i Metohiji, da uz pomoć države opstane. Tako da mislim da je prvi dan ova poseta donela veoma značajne rezultate. Videli smo po interesovanju medija koliko se svi interesuju, ne samo mediji sa prostora centralne Srbije i Kosova i Metohije, nego iz regiona. Svakako i svetski mediji i zvaničnici veoma pažljivo prate ovu posetu. I ja bih također napomenuo još jednu stvar, izjava kancelarke Angela Merkel u Skoplju, ako se ne varam, da je stav Nemačke da oni smatraju da je teritorijalni integritet na Zapadnom Balkanu ključni princip pomoću koga treba rešavati sve probleme. Mislim da to pokazuje nastavak jedne autistične nemačke politike koja ne shvata da se situacija promijenila.
Nastavit ćemo o nemačkoj politici, pitaću i druga dva sagovornika isto zapravo ovo pitanje koje sam postavila gospodinu Drecunu. Idemo za nekoliko trenutaka u selo Ibarsko Postenje, gde predsjednik Vučić razgovara sa domaćinima.
Godinu mogu više da ljudi osete tako, da vide da ulažemo, da budu zadovoljni, da ne čekaju, da ne traže razlog da odlaze u centralnu Srbiju, nego da ostanu ovdje. Ali uglavnom puteve traže.
Pa putevi i posao. Gore u Leposaviću imamo recimo 4 bivša društvena preduzeća koja nažalost nisu u funkciji. Sva infrastruktura postoji, samo treba da dođe investitor.
Sve fabrike, baterije, šta još može da se radi?
Pa tu je pogon za ova prva petoletka koja je nekad se funkcionisala u sistemu prve petoletke iz Trstenika. Međutim, tu da nedostatak tržišta i jednostavno plasman te robe To bi mogla
biti zanimljivo. Produkt.
Daj mi ovu ženu na vezu, molim te. U toku posete ovde da vidim da sa njom razgovaram. E sad ćemo da vidimo. Mi smo spremni da pomognemo, iako oni imaju bilo kakvu računicu da nešto mogu da urade, da subvencionišemo ako treba, čak i duple papire da plaćamo, nije problem, samo da vidimo da postoji način da sa nekim proizvodom možete da uspete na tržištu i da trstenička petoletka može da ima koristi od toga. Ali dobro, ovo je najbolje podsticati i podržavati privatni sektor i ovako kao što vas dvojica braće radite. Koliko dece imate?
On dva sina, ja sina i dve sirke.
Znači petro dece. Vato, kako se urosno? Anđeo. Jeste dobro, Anđeo? Izvinjavam se što vas ometam. Ja sam ovde u Leposaviću, u Lešku, na severu Kosova. Pozdravite ljudi iz nadzornog odbora. Vi ste ovde imali nekada pogon, zavisno preduzeće u Leposaviću. I to je sad, ko će znati kad zatvoreno. Probajte da vidite može li da se pronađe neki način, neka računica da nešto tu radite, a da mi dodatno subvencijama pomognemo. Ajde, vidimo se sledeće nedelje. Hvala, veliki pozdrav za vas i sve ljude. Prijetno.
17:12, evo čuli smo kako predsednik Vučić direktno razgovara sa ljudima, sa domaćinima. Profesore Vuletiću, kako biste vi prokomentarisali, opisali, ocenili ovu posetu?
Znači, pitanje koje ste postavili je pre svega upravo ovome što smo sada imali prilike da vidimo i da čujemo, jer čitava ova priča je zbog tih ljudi koji tamo žive. I ukoliko oni, bez obzira šta god, da sutra čujemo, a to je dakle drugi aspekt i druga velika stvar zbog koja ova poseta toliko pažnje privukla, dakle šta god da sutra čujemo, to će biti zbog ovih ljudi sa kojima danas razgovara. I ukoliko oni pozitivno ocene ono što je razmišljanje, predlog predsjednika Vučića, onda će to sve imati smisla i onda to ima, da tako kažemo, sa strane Srbije jedan dodatni drugačiji naprosto. Mislim, možemo mi ovde u Beogradu analitičari da pričamo o ovome, onome, sagledavamo ovo ili ono, ali ako to o čemu mi govorimo i što su rešenja političara nema podršku ovih ovde ljudi, onda to zapravo pitanje da li ikakvog smisla ima. E, to je, čini mi se, jedan od jako važnih aspekata ove posete, da u tom direktnoj komunikaciji sa tim ljudima tamo predsednik dobije podršku za ono o čemu ćemo, pretpostavljam, sutra imati prilike nešto više da čujemo. Ja ne znam kako će sutrašnji taj njegov govor izgledati.
Da li, imate neka očekivanja?
Pa, da. Mislim da su očekivanja slična kao i za većinu ljudi i novinara koji su tamo, to je da će čuti nešto što je konkretniji, bliži stav Srbije kada je reč o poziciji koju će zastupati i koju Srbija naprosto očekuje da predstavlja meru kompromisa o kome se stalno govori. Mada naravno, kompromis je, kako bih rekao, živa stvar, ali to je otprilike nešto što će biti možda kruna svih ovih nastojanja, dakle i onoga unutrašnjeg dijaloga i razgovora koji su vođeni na međunarodnom planu, tih razgovora je bilo onoliko, jel? I na neki način čini mi se da će baš to, dakle, biti kruna svega toga što je pozicija. Ali, kažem, ajde, ostavimo to, imamo još jedan dan, pa ćemo imati prilike da čujemo sutra, pa ćemo komentarisati.
Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike. Kolega Rakiću, šta vi očekujete od sutrašnjeg skupa? Da li ćemo dobiti te konkretnije ideje?
Pa vidite, ako se malo vratimo unazad, da se vratimo samo dva dana unazad, mislim, ovo što se događalo juče u Briselu, ovo što se danas događa na Kosovu i ovo što će se sutra događati, je za mene nagoštaj, pa da kažem, ozbiljnih promjena. Da ste vi pre godinu ili dve otišli iz Beograda u Brisel i da ste uradili ovo što predsjednik Srbije uradio, već bi danas svi bili na stubu srama u zapadnim medijima i verovatno bismo bili izloženi svim mogućim kritikama. Od toga se na sreću ništa ne događa, što nagoveštava da te promene koje smo izborili ili koje je Srbija izborila su dale već neke rezultate. Eto, poseta uprko svih nagovešta, pretnji, problema, protiče sasvim mirno, sasvim pristojno, civilizacijski, mislim, u redu. Veliko interesovanje medija, ne samo iz Srbije i sa Kosova, nego i iz regiona.
Mediji pa iz regiona već
iz,
javljaju.
Naravno, iz Evrope. I svi očekuju da ta poseta bude neki putokaz budućeg pravca delovanja, pre svega Beograda, i u kreiranju odnosa Beograda i Prištine. Dakle, ovaj prvi govor na Gazivode, znači, je nagovestio da će Srbija uvažavati pre svega realnost. Znači, predsjednik Srbije je prilično mirno pričao o stavu Angele Merkel, nije tu bilo ni svađe, nije bilo ni emocija, to je tako, ali to ne znači da taj stav Nemačke ne može da bude promenjen. Uostalom, i Nemačku i Evropu narednih meseci očekuju, ja mislim, burne promene. Niko ne može da vam kaže kako će izgledati niti Evropski parlament u maju sljedeće godine, ni kako će izgledati Nemačka vlada u maju sljedeće godine, kako će biti politika. I da se mi malo, mislim, ipak ne varamo, znamo vi da Angela Merkel je najmoćnija politička žena u Evropi, ali njena dominacija polako se krnji, gubi na realnosti, i pravo da vam kažem, imam utisak da je Evropska unija ovim uključivanjem Sjedinjenih Američkih Država dobila velike packe, da nije uradila domaći zadatak. Ona je imala obavezu da evropski problem, kao što je Kosovo, reši Evropljani. Oni se pokazuju kao krajnje neuspješni na tom poslu i zato se uključuje Vašington. I ja stvarno uopšte ne isključujem mogućnost da gospođa Merkel ipak preispita, pa i francuski predsjednik Macron, svoj tvrd stav prema promjenama, izmenama, razmenama teritorija, kako god to nazvali, a sve će to biti pod finim jednim velom da su se Srbi i Albanci konačno sami dogovorili, pa ne vidim razloga da to ni Evropska unija ne bi prihvatila.
Šta vi mislite o tome, gospodine Drecun? Da li je moguća promjena stava Angele Merkel, odnosno Nemačke i Francuske? Angela Merkel insistira na tom teritorijalnom integritetu, ali evo, Vučić je rekao kom integritetu, onom iz 2008. Da. Ili ovom iz
99. Što oni su poštovali? Što su bombama narušavali naš teritorijalni integritet? Ko je najodgovorniji? Sećate se Šarpinga, njihovog ministra odbrane tada? Ko je one grozne laži o nekim masakrima u selima na Kosovu, izmišljenim masakrima? Izmisli on, pokazivao neke fotografije. On i Tony Blair su najodgovorniji tada bili za bombardovanje, su izmislili gomilu laži protiv srpskog naroda i srpske snage bezbednosti. Vidite, kada Angela Merkel kaže sada da je za nju neprihvatljivo razgraničenje, ajde uslovno da kažemo, šta ona poručuje? Koje nam onda rešenje nudiš? Ona kaže, treba da, zapravo poručuje da treba nastaviti sa politikom pritisaka na Srbiju, da Srbija prizna Kosovo preko sporazuma o sveobuhvatnoj stabilizaciji. I zna da Srbija to neće da učini. I ona takvom porukom zatvara vrata Srbiji, a i Kosovovu koju su priznali, zatvara članstvo u Evropskoj uniji. Zna da Kosovo ne može postane članica Evropske unije, ne može postane članica Ujedinjenih nacija, užasno je korumpirano, kriminalizovano, mora se održava vojnom silom NATO-a. I opet nam ne nudi nikakvo rešenje, jer kaže, ja se protivim da se postigne rešenje. Znate od čega se ona plaši? Ne plaši se ona te nekakve lančane reakcije, niti da će možda Makedonija posle da bude na udaru, što i jeste veliko albanska pretencija. Ona se plaši da Srbija ne ojača. Ona se plaši da će Republika Srpska opstati jednog dana, možda biti integrisana sa Srbijom. To je nemačka politika. U redu, sarađujemo sa Srbijom, Srbija je najznačajnija zemlja na Balkanu, ali je treba teritorijalno što je više moguće umanjiti. Po meni je to autistična politika. Ako oni ne vide promjene koje su
nastale... refleks politike u stvari iz 90. godina.
Ma nije samo iz 90. i malo ranije, ali
dobro.
Dakle,
nećemo se vraćati
dalje. Ali vidite,
dalje
najvažnija je politika Vašingtona. Ja se sećam jednog mog razgovora sa predsjednikom Vučićem, tada je postao premijer. Trebao je da ide, maj mjesec je negdje bio u Sjedinjene Američke Države, u posjetu. Ja sam mu tada, sami smo razgovarali, rekao, moraš po svaku cenu da napraviš dogovor Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sa najjačom silom na svetu moramo da se dogovorimo. Ako to ne uradimo, načisto ćemo propasti i kao narod i kao država, I mislim da je to još tada bilo jasno. Sada smo dobili Trumpovu administraciju, koja je fleksibilnija, koja je spremna za saslušanje našu stranu, koja je promenila onaj rigidan stav prethodne administracije demokrata koji je govorio o završenoj priči oko Kosova, ne morate formalno da priznate tu nekakvu državu, ali je tretirajte kao državu, kao susede. Sad se menja situacija. Ako propustimo ovu priliku, ona će brzo da prođe. Nećemo imati više šanse. Onda ćemo, šta je alternativa, znate, postizanju dogovora? Šta je alternativa? Alternativa je da Kosovo bude, čak i formalno pravno, da bude sastavni deo Velike Albanije, da bude pripojeno Albanije. Vidite da najavljuju brisanje granica između Srbije i Albanije na području Kosmeta od nove godine. Alternativa je dovršavanje etničkog čišćenja srpskog naroda na Kosmetu, a to znači alternativa je rat. Oni koji se suprotstavljaju postizanju konačnog rešenja statusa Kosova i Metohije dogovorom između Beograda i Prištine se zapravo zalažu za tu drugu alternativnu opciju koja nam ništa dobroga neće doneti. Angela Merkel kada se suprotstavlja tome, pa ona se indirektno također zalaže za ratnu opciju.
Da, nastavit ćemo o tome, vratit ćemo na priču o američkoj politici, uključit ću i druga dva sagovornika, ali ajde za trenutak ponovo se selimo u Ibarsko Postenje, u društvu smo Nikole Denčića. Nikola? Nikola, da li se čujemo? Reporter Radio Ivana, Beograda 1. Odlično, čujemo te Nikola. Malo pre smo
Ivana,
čuli.
Nadam se da se sada dobro čujemo, zato nismo mogli u jednom trenutku da postavimo komunikaciju, zaista je ovde bilo mnogo pripadnika i obezbeđenja i policije, tako da pretpostavljamo da nas je to ometalo. Predsednik se dugo zadržao na samom ulazu u Ibarsko Postenje, gde je obišao, kako smo već i ranije najavili, ribnjak porodice Kovačević. Ovde je imao i prilike da razgovara sa jedno stotinak meštana koji su ga pozdravili, mahali zastavama Srbije, rekli mu da im je drago zapravo što je došao da poseti njihovo selo. Upoznavali su ga i sa svojim problemima i sa time da bi zaista bi želeli da ostanu ovde i da nastave ovde da žive. Ono što je i predsednik Vučić u jednom trenutku rekao i kako su mu rekli meštani, u celom ovom kraju ima i srpskih i bošnjačkih sela i da žive i sarađuju, pa im je predsednik u tom smislu i poručio da bi tako trebalo, da bi to tako trebalo i da ostane. Predsednik u ovim trenucima obilazi samo imanje porodice Kovačević, koje mi u ovom trenutku nemamo pristup. Ono što je najavljeno je da će predsednik krenuti ka Lešku, odakle ćemo se, nadam se, uskoro čuti kada predsednik Vučić bude razgovarao sa tamošnjim stanovništvom i kada bude obišao tamošnju poljoprivrednu školu.
Čućemo te ponovo, Nikola, za nekoliko minuta i kao što je rekao naš reporter, predsednik Vučić obilazi selo Ibarsko Postenje u blizini Leška, gde je posetio gazdinstvo porodice Kovačević. Ispred ribnjaka koji pripada Kovačevićima sačekali su ga domaćini Milutin i Ivan Kovačević, ali i brojni meštani.
Dobar dan, predsjedniče, dobro nam došli, dobro nam došli.
Naš narod ovde zna da nema ništa od Prizrena, Uroševca, ništa. Mi vas molimo da nam pomognete da bar mi od svojih krajeva živimo normalno u našoj državi.
Imamo mnogo toga i južno od Ibra, ali sam razumeo to što vi govorite. U svakom slučaju hoću da se borimo za svakog Srbina.
Sigurno.
Da god živi na Kosovu i Metohiji, pa polako. Sve najbolje vam želim.
Hvala. Mnogo.
Dobar dan, ljudi.
Dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Dobar dan.
Dobar dan. Ovo su naša braća Bošnjaci.
Jeste.
Iz Hrvatske ili odakle?
Iz Hrvatske.
Iz Hrvatske.
Imane tu jedno 45 kuća, živimo tu. Što bi rekli, mnogo lepo i dobro i sve kako treba, predsjedniče. Pomaže nas dosta i Srđan Vulović, Zavi Gene, dosta nas pomaže ovde, svemu tome i...
Znači ovde Srbi i Bošnjaci ulepo žive.
Mnogo lepo. Znači nisam nešto, upam i za vreme rata, nikad nije bilo problema, ništa nije bilo, ne daj Bože, ni neke smrti.
Tako da nastavite.
Hoćemo
da... Ako da bude još bolje.
Hoćemo.
Sve najbolje vam želim. Vredne ste, radite, dobro ide. Ovako nam domaćinstvo i gazdinstvo trebaju. Domaćinstvo i gazdinstva vrednih ljudi koji mogu da zapošljavaju ljude, da vidimo šta još možemo da pomognemo da se zaposli veći broj ljudi.
to smo spremni i posebne subvencije da dajemo, ali o tome će naročito lepo sreće govoriti. Mnogo sam srećan zbog vašeg uspeha i
hvala,
ovo je jedna sitnica kojom država Srbija može da doprinese.
Hvala predsjedniče.
Vašem uspehu.
U mestu Lešak Vučić će posetiti i poljoprivrednu školu. Reč je o najstarijoj obrazovnoj instituciji te struke koja je pre 19 godina izmeštena iz Prištine, a useljena pre 2 godine u novo zdanje koje odgovara potrebama škole. Nastavljamo razgovor u studiju. Stali smo kod te nove američke politike, novog američkog stava. Profesore Vuletiću, da li je po vašem mišljenju Amerika zapravo preuzela glavnu ulogu u rešavanju kosovskog problema?
Amerika je uvek prisutna u kosovskom problemu. Mislim, to su imali prilike i direktno da čujemo.
To je sigurno, ali osjeća se u poslednje vreme nekakva promena se osjeća.
Pa dobro, promena se osjeća s tim što ja ne bih dramatizovao se. Dakle, nije Amerika rekla je sad mi povlačimo naše priznanje Kosova. Jel? Dakle, to bi bila neka dramatična promena. Ili, ajde sad sve iz početka mešamo ponovo karti. Dakle, nije reč o tome. Reč je naravno o tome da se Americi možda više nego drugim silama žuri da se ovaj problem Kosova reši. Oni imaju posebne interese tu. Naravno, to je, čuli smo i to od ovog komandanta baze u Bosni. To je, dakle, američka baza, mada tu postoje, dakle, i snage ostalih NATO zemalja. Dakle, Amerikanci imaju poseban interes da taj problem oko Kosova i sa Kosovom bude rešen. I oni su u tom smislu, dakle, spremni da budu fleksibilniji na različite načine ako se taj problem reši. Ono što je u tom smislu možda još važno istaći, to je da je generalna američka politika u izvesnom smislu se transformisala na jednom globalnom planu, a to možda ostavlja ovde nekakve posledice i to je nešto što je, kako bih rekao, bilo zapravo i za očekivati. Njihov glavni problem svetski je Kina, jel? I sada pitanje kako rešavati taj problem, jer je definisalo i odnos prema Rusiji, pa možda i to ima nekakve posredne veze sa ovim što se dešava. Ali, bilo kako bilo, ono što je činjenica, to je da Amerikance baš i ne zanima mnogo kada se reši ovaj problem Kosova, šta će se i kako će se stvari dalje rešavati, oni onda će opet ad hoc uleteti u svetu. U tom smislu, dakle, razumljivo je, dakle, da su Amerikanci nešto fleksibilni, ali ja ne očekujem da će oni, dakle, promeniti svoju politiku na način da će reći, evo sad mi povlačimo priznanje Kosova, evo. Mm-hmm. Ili ne znam ja, nekakve dramatične promene.
Ali su otvorili vrata, recimo, Bolton je prvi rekao to o teritorijalnoj korekciji.
To je zapravo još davno je to negde, kad je i predsjednik Trump negde pomenuo, dakle, kreativne rešenja, onako lapidarno što bi se rekao, dakle, to sve govori o ovome što se sada pomenuo. Dakle, u tom smislu će oni biti spremni da prihvate ona rešenja oko kojih će se složiti Albanci i Srbi, s tim što treba imati u vidu, dakle, da upravo tome s čemu govorim, dakle, ukoliko Albanci povuku nekakvu crtu, ili kaže mi dalje neću Amerikanci, pa dobro, to je to. Mislim, poenta je u tome da nisu oni sada stali na stranu Srbije, kako bismo mi to možda u nekakvu
voleli
da vidimo.
Da vidimo.
Ali jesu ostavili, dakle, širi prostor i to je za nas mnogo. Mislim, kako bih rekao, kad ste pre godinu davno imali ništa, jer, dakle, to je bio monolitan blok, dakle, bilo kakvo pominjanje, bilo čega drugog osim ovaj priznanja Kosova u granicama u kojima su ih priznale ove velike, pre svega zapadne sile, dakle, ništa drugo nije bilo. Sada već imate jednu veliku za nas stvar, dakle, iz naše perspektive to jeste. Ako ništa drugo, to je osim nekih praktičnih rešenja i to je, ja bih rekao, i spas onoga što bismo mogli nazvati nacionalni obraz. Sada, naravno, postoje ova druga opet strateška pitanja vezana za viziju o tome šta i na koji način i kako će Balkan biti najstabilniji i tako dalje. To se priča za neku drugu temu. Ovde smo malo pokrenuli ovo pitanje Nemačke. Mislim, Nemačka je izuzetno važna zemlja i to ne treba izgubiti iz vida i rekao bi da je ona ekonomski pre svega najvažnija zemlja za nas. A kada pogledate strukturu naše razmene i kada pogledate direktne strane investicije, šta god zapravo da pogledate, sve to u veliko, a i to nije od juče, to je tako kad, mislim, i kad pričamo o tehnici, pogledajte samo naš rečnik, jel? Gotovo sve tehničke reči su vezane za Nemačku. To je jednostavno, takva je to konstelacija i u tom smislu, naravno, jako je važno da održimo izuzetno dobre veze sa Nemačkom. Mi možemo da se sa Nemcima slažemo ovome ili onome, treba naglašavati ono u čemu smo saglasni, a ono gde postoje razlike je nešto o čemu ne treba posebno davati, ne znam ja, nekakav poseban publicitet. Dakle, u tom smislu ja bih, kada je o Nemačkoj reč, pre svega istakao ove pozitivne strane i opet kažem, za nas je izuzetno važno da se ova ekonomska saradnja sa Nemačkom nastavi. Ne treba ni na koji način ključiti iz vida to da su ti politički i ekonomski odnosi uvijek međusobno povezani i ne treba zbog toga kvariti ni političke odnose. Ostalo, mi smo se Nemačkom izgradili u posljednjih nekoliko godina, dobro i ranije to bilo, ali u posljednjih nekoliko godina posebno mnogo je došlo investicije, uprkos tome što smo imali potpuno suprotne stavove u pogledu toga kako vidimo rešenje kosovskog problema. Dakle, u tom smislu treba i dalje nastaviti i naglašavati ove dobre aspekte odnosa.
Dakle, različite su mišljenja o tome u kojoj meri je Amerika, da kažemo, promenila stav ili odškrinula vrata, kakve su mogućnosti da se stavovi pojedinih evropskih moćnih država možda također malo pomere. Kolega Rakiću, koje vaše mišljenje?
Znate šta? Ne smete da zaboravite da Amerikanci politiku prema Srbiji, kada je u pitanju kosovski problem, sagledavaju iz malo šireg aspekta, geopolitičkog aspekta. Trenutno ono što rade je da svuda gde god mogu na neuralgičnim tačkama geopolitičkog sučeljavanja sa Rusijom utvrste svoju dominantnu poziciju. I oni to rade i ovde na Balkanu. I tu je njima od manjeg značaja interes Nemačke ili Britanije i drugih. Oni gledaju svoj interes. Trump je rekao na prvom mestu Amerika.
I rekao bilateralno.
Znate šta, kada razgovarate, samo da kažem nešto. Kad ovako gledamo sa strane, u redu, imamo neku površnu sliku. Kad razgovarate sa ljudima koji dođu zvanično, koji učestvuju u kreiranju američke politike, onda sednete sa njima, pa nezvanično razgovarate, i onda kažete, dobro, koji je ključni problem? Ključni problem je to što Srbija ima strateško bilateralno partnerstvo sa Rusijom. Neću vam reći direktno, ali ruski uticaj da. Njihova je procena da je Srbija najzavisnija od podrške Ruske federacije u jednim nacijama po pitanju sprečavanja članstva Kosova u svjetskoj organizaciji. I procenjuju da bi rešavanje kosmetskog problema, dogovornog rešavanja, gde se ne bi nametnulo ovo jednostavno rešenje Srbiji, načelo značajno redukovanje, kako oni kažu, zavisnosti Srbije od ruske podrške, što bi otvorilo vrata smanjenju ruskog prisusta i uticaja ovde, jačanju američkog prisusta. To moramo da sagledamo. Zbog toga je došlo do određene korekcije u američkoj politici. Neće oni ko sila koja je stvorila tu lažnu državu povući priznanje ili dići ruke od njih, ali su veoma jasno i glasno rekli, ovako dalje ne može. Pokušavali smo da izvršimo pritisak na Srbiju, prethodnu administraciju i ostalo da prihvati, nije urodilo plodom, potpuno jasno, i predsednik Vučić je zato danas to i rekao, da nećemo priznati ni pod kojim uslovima ovakvu lažnu državu, ali hoćemo da razgovaramo oko konačnog rešavanja. Onda kažu Amerikanci, ova tvorevina nas sve više opterećuje. Sve više je gura Srbiju u rusko naručje. Njihovo viđenje, ne govorimo sa osobom, nego o njihovom. Ajde onda da vidimo nešto drugo, pošto niti može Kosovo postane članica Evropske unije, ni Ujedinjenih nacija, teška bitka za sve ostalo, nema nikakvu perspektivu, dajte da bismo to rešili, ajde onda da vidimo da otvorimo prostor i da kažemo u redu, postignite rešenje. Ja kad sam razgovarao sa čovjekom koji radi za State Department, rekao sam, šta hoćete u stvari? Direktno sam ga pitao. Mi ćemo, kaže, podržati svako rešenje, podržavamo da se postigne rešenje. Sam pitao, li vi imate rešenje? Ne, mi nećemo da namećemo rešenje, ali se nećemo protiviti ako postignete s tim što ćemo ga oceniti. Dakle, ocenit će ga u konačnom. Mm-hmm. I sada treba da se postigne to rešenje. Evo da i ta korekcija je jako bitna u američkom stavu.
Da. Kolega Rakiću, prosto sad evo i vaša procena. Čuli smo dva različita stava o tome. Koliko je Amerika spremna da ta vrata otvori?
Ma nisu različiti. Čak bih rekao identični.
Pa vidite, kad malo pogledate kartu Evrope, uočavate verovatno da ima, da postoje tri, ako mogu da ih nazovem, zamrznuta problema, znači Kipar, imate Ukrajinu, imate Kosovo. I sad kad gledajte ovako malo strateški...
I Pridnjestro.
Da, i Pridnjestro je dobro, to je već malo lakši Bosne, problem. I kad pogledate ko šta tu može da se reši, činimo se nekako pragmatično kad gledate što bi možda Kosovo moglo da se najpre nekako skine sa liste tih problema i zato meni liči to da je to sad stvarno neko u Vašingtonu na talasu te Trumpove pragmatične politike procenio da bi možda moglo da se malo više razgovara sa Srbijom, sa Srbima i da se čuje šta oni to žele pa da se dozvole onda pregori. A ovo kad je reč oko Nemačke stvari je veoma jednostavno. Znači, Nemačka država je najpragmatičnija u Evropi, znači njima ništa ne smeta da imaju loše političke odnose sa Rusijom, da oni su se priključili sankcijama, šta god Washington traži, čak sad i London, oni se priključuju bez pogovora, ali to ih ne sprečuje da imaju odlične ekonomske odnose, oni grade Severin Tok 2, oni kupuju i pored Trumpovog pritiska strašnog da se kupuje tako američki uljane škriljci, šta sve ono, oni kupuju, ja pri tome nama drže predavanje o tome kako trebamo da napustimo Rusiju. To je, mislim, to je Nemačka. I zato meni uopšte nije strano da bi i mi mogli na tom talasu da profitiramo. Kažem, mi mislim na Srbiju, znači da slušamo mi šta kaže gospođa Merkel. Sve je tu redu, ali mi da razvijamo političke razgovore koliko možemo, ali ekonomije su...
Slušamo li, štitimo svoje interese.
Štitimo svoje interese, znači ja stvarno...
Na prvom mestu Srbija.
Znači, dobro, to se i dešava u
realnosti.
Ako je sad naša razvoja na granici 5 milijardi evra i ja stvarno navijem sve snage da bude 10 milijardi ili 15, zato što Nemačka u tom slučaju će više da poštuje Srbiju i neće ništa da uradi loše da bi narušila takvu situaciju u kojoj ima samo dobro. U tom zato su oni pragmatični, kada najpragmatičniji u Evropi, s njima može da se razgovara. Možemo se politički ne slažemo, sve drugo moguće, ali osjeća se neka mala promjena. Ja kažem, stvarno, gospođi Merkel nikako ne svetuje ruže, ni u Nemačkoj, ni u Evropi. Ja stvarno prvi put već dugo pratim njen životni i politički put, znači vidim da se njen tron ozbiljno drma i vidjet ćemo
kako... Pa šta
kako
predviđate?
A šta će se desiti ako se recimo...
Vidjet ćemo da raspad koalicije, veliki i vanredni izbori, znači u Nemačku. I onda će da bude potpuno druga politička
slika. Pa svejedno, neko ona ostane, nek bude dovoljno neko jaka ostane, politički. Da. Šta ako se recimo postigne dogovor između Beograda i Prištine i Sjedinjene Američke Države se slože sa tim, to rešenje podrže recimo Rusija i Kina, šta će nemačka politika da radi? I dalje da kaže ne, mi ne prihvatamo taj dogovor. Pa ostaće što bi se reklo izopšteno.
Možda zavisi od toga ko će tada voditi nemačku politiku.
Oni sada pokušavaju da utiču na to. Kojim pravcem ide? Ali zamajac je krenuo iz Amerike. Setite se. Kad je cela ova priča otvorena, mnoge nismo nas učivali. Mi smo oko vas u emisiju više navrata govorili. Hašim Tači boravi u Sjedinjenim Američkim Državama svoje vremeno, dolazi i kaže prvi put da izjavu mora se postigne istorijski dogovor sa Srbijom. Predsjednik Vučić se također vraća iz Amerike. Sličnu poruku šalje. Dakle, jasno je odakle je krenulo sve to. Ako je krenulo od najjače sile, mi to samo treba da pozdravimo, nam je to otvorilo prostor za dojuče potpuno izgubljenu poziciju da možemo deo toga da povratimo u našu korist i da rešimo problem. Znate, taj problem, ako bi jednostrano bio nastavljen da se rešava, pod navodima da se rešava, on bi nas uveo u neke nove krize, možda u neka nova sučeljavanja i sukobljavanja.
Mislim, kada reći samo par reći o te nemačke politike, naravno da u slučaju da se Srbi i Albanci dogovore i da se za to dobije podrška Amerike, naravno da Nemačka i kancelarka Merkel neće stavljati veto protiv takvog rešenja. Setite se na kraju krajeva i kakva je njena politika prema migrantskoj krizi. Dakle, vrlo otvorena, ali kada su Austrijanci i Mađari prvo stavili, dok nije ona išla se tuče sa njima, niti je uvodila sankcije ovome Orbanu i tako da. Ali imajte u vidu i sljedeću stvar. Dakle, Nemačka bez obzira na sve je najjača zemlja Evropske unije. Za Amerikancima baš i nije toliko važno da li će se neka nova situacija u Europi otvoriti, ali Nemačka dakle će prihvatiti vjerovatno takvo rješenje, ali će dalje ostati njena pozicija koja je bila. Tako da u sljedećoj naravno situaciji može da kaže ne, mi smo za ovaj princip. Jer da je Nemačka sada kaže na ovome tragu ok, ajde sad možemo da razlabavimo tu stvar, ja ću prihvatiti to, onda će se sutra imati mnogo lakše i mnogo pre i mnogo brže ove neke nove zahteve za korekcijama i tako dalje. Tako da u tom smislu
ovdje ćemo se za trenutak zaustaviti, zanimljiv razgovor svakako, nastavljamo ga vrlo uskoro, a idemo ponovo u selo Ibarsko Postenje, ovo je dvorište imanja porodice Kovačević, predsjednik Vučić razgovara sa meštanima.
Ovo drugo nisam obećao.
Traktor, ja,
ali
hvala. Novi me smaču.
Razumeo sam.
Hvala,
razumeo sam. Podatke sve ljudi da možemo
Dakle, predsjednik uprava završava posetu Ibarskom Postenju. On odavde odlazi u Leša, gde će posetu.
Specijalna emisija Radio Beograda 1. Poseta predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji. Šta Srbi u južnoj pokrajini očekuju od posete? Da li smo korak bliže pronalaženju rešenja? Koje mogućnosti su u opticaju? Reporteri Radio Beograda na licu mesta i analitičari u studiju. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Specijalni program Radio Beograda 1.
Nastavljamo specijalnu emisiju. Gosti u studiju, gospodin Milovan Drecun, Vladimir Vuletić, Žarko Rakić. Da li ima šanse za dogovor? Koliko smo blizu ili daleko nekakvom dogovoru sa Albancima? Evo, predsjednik je u ovom govoru na brani jezera Gazivode rekao da ne misli da je dogovor blizu. Šta mi da mislimo?
Da li najvažnije je da i predsjednik Vučić i Hašim Tači govore da se radi na postizanju dogovora i da ga je moguće postići. Do juče to bilo nezamislivo. Albanska strana je imala nepopustljiv stav, priznajte nas kao državu, nemojte se protiviti našem članstvu u jedinicama, priznaćemo i mi vas, čujte, oni će nas da priznaju, dobro. Mi kažemo ne, nećemo da priznamo ovakvu samoproglašenu državu, čak ni ako ne postanemo članica Evropske unije, i to su bile zabetonirane pozicije. E sad već imamo potpuno drugačiju situaciju. Dakle, teško će biti doći do rešenja. Treba će dosta vremena. Ja bih volio da sutra od predsjednika Vučića čujem da li su on i Hašim Tači uspeli da dođu bar do nekih dodirnih tačaka koje bi bile prihvatljive za obe strane.
Tako da, a možete li vi da pretpostavite koje bi to dodirne tačke bile?
Ne, neću da pretpostavim, jer ja ne učestvujem u tim razgovorima, oni su svakako poverljivi, tu treba tragati, mnogo treba tragati za tim dodirnim tačkama, više ima tačaka razmimoilaženja, evo pogledajte Gazivode. Umjesto da to bude tačka gdje model koji bi mogao na mikroplanu da pokaže kako treba rešavati kosmetski problem, jer Srbija kaže nemojte to bude tačka razdora, nemojte da pretendujete da ćete silom zauzeti i oteti tu srpsku imovinu, imovinu srpskog naroda, države Srbije, nego ajte da iskoristimo taj resurs, ogroman resurs za dobrobit i Srba i Albanaca i Roma i svih koji žive na Kosovu i Metohiji. Albanci naravno nisu spremni za to, ali mislim da možemo da pronađemo i moramo da pronađemo dodirne tačke, da definišemo to. Ako budemo uspjeli da postignemo rešenje u narednih 6 mjeseci, godinu dana, to ne može preko noći da se reši, da bude podjednako prihvatljivo za obe strane, onda čak i ako to bude protivljenje nekih zemalja kao što je Nemačka, onda ćemo imati ipak drugu situaciju, jer Nemačka zna da rešavanje kosmetskog pitanja dogovorom između Beograda i Prištine otvara evropsku perspektivu ne samo o Srbiji sa Kosovom ili u nekoj drugoj formi kako bude rešen konačno status Kosmeta i celom regionu. I onda ne može da ima nešto protiv toga. Dakle, Nemačka će u ovoj fazi pokušati da malo usmeri mogućnost postizanja dogovora u jednom pravcu, to je da ostane ta samoproglašena država u administrativnim linijama, ali ako ne bude uspjela u tome, onda će jednostavno morati da prihvati novu realnost ako do nje dođe.
Kako vi, profesore Vuletić, razmišljate o tome? Ima li šanse da se nađu makar eto, te dodirne tačke, a koje bi možda u nekom sljedećem trenutku vodile i do dogovora?
Na neki način meni to se deluje kao jedna video igrice, imate nivoe različite, ali mi smo ovdje u Srbiji prešli taj prvi nivo. Prvi nivo je bio opšte pitanje da li ići ka nečemu što je kompromisno rješenje. Čini mi se da je malo nedostajalo da se taj prvi nivo i na Kosovu se pređe, rekao bih da nije pređen, to bar vidimo po tvrdim stavom. Ja još uvijek nisam zaista potpuno siguran da li je tu reč, dakle, samo tako dijametralno suprotnim stanovištima, ili je možda čak pomalo i reč o igri dobar loš policajac. Mislim, i ne, iako se nužno te stvari ne isključuju. Ali dobro, bilo kako bilo, dakle, vidimo da naravno specifična je situacija na Kosovu, tamo nemate tako jasnu podršku koju bi Tači imao u biračkom telu.
Trenutno je u stvari kolaps na toj političkoj sceni.
To je ono što je, dakle, ono što,
blokada skupštine.
Što stvara problem. I dakle, da su oni prešli taj prvi nivo, da su i oni došli na tu poziciju za koju se činilo da je Tači spreman, a to je da kada se ide ka kompromisnom rješenju, onda bismo sada bili već, da tako kažemo, u jednom drugom nivou, u drugom krugu, gdje bi se tragalo za tim konkretnim rješenjima. Upravo iz ovog razloga što je, dakle, Srbija prešla taj nivo, ali znate, nikada, ako vi ne pređete drugi nivo ili padnete na njemu, možda padnete se, ponovo se vratite na početak. Dakle, u tom smislu važno je, dakle, da se i na Kosovu desi to, da i tamo prevlada taj stav da je neophodno ići ka kompromisnom rješenju, a onda će biti posebno i drugi nivo uvijek teži, jel? A to je da vidimo kakva su to sada konkretna rješenja i šta ta kompromis zapravo suštinski znači. I u tom smislu, dakle, sigurno da sve to nije tako blizu, ali je sa druge strane mnogo bliže nego što je izgledalo pre, ne znam ja, godinu dana. I u tom smislu, da li sam optimist? Pa optimista se, znate, zato što, mislim, osim ako ne razmišljamo o nekakvom globalnom kolapsu, jel, dakle, tada onda više ne važi, ništa ne važi, ali ako razmišljamo o nekim realnim, na osnovu postojećih parametara, scenarijima budućnosti, onda je taj kompromis i to rješenje tog problema neophodno, zato što bez toga jednostavno će i Srbija i Kosovo, kako god sa zvezdicom, ja to obično da napiše, kažem, biti u problemu i ekonomski će tonuti, tako da mislim da je to
rješenje u svakom slučaju neophodno. Da li je moguće po vašem mišljenju?
Pa biće.
Da, čuli smo vas, a sad vi, kolega Rakić. Dakle, imajući u vidu sve ovo o čemu smo do sada pričali, i prištinsku scenu, koja je trenutno takva kako jeste, i izbivanja u Srbiji, šta je moguće zapravo? Gde su mogućnosti za postizanje dogovora?
Pa mogućnosti su različite, mislim, zavisi u kom pravcu će se kretati, pre svega ponašanje Prištine. Znači, ja nešto imam utisak da je tamo situacija toliko politički nestabilna da u svakom trenutku očekujem raspisivanje vanrednih izbora i pokušaj da se nađe neka nova ekipa koja bi možda bila sklonija da se
ozbiljno sedne na pregovarački sto. Što se tiče Srbije, ja mislim da ona treba da iskoristi ovu trenutnu, ovaj trenutni prostor, znači ova inicijativa koja je faktički potekla od Beograda da se pregovara, da mi trebamo da uporno insistiramo na tome, jer nam to daje jednu za nijansu lagodniju situaciju u kojoj možemo da se više bavimo sobom i da stalno pritiskamo drugu stranu tim nekim ponudama, odnosno pozivom da se sedne za pregovarački sto, ali ne na nivou ucena i ne na nivou ranije utrcanih karata ili već ne znam čega, nego stvarno na nivou kompromisa. U tom smislu, ako bi tako nešto se događalo, to je stvarno jedan dugoročan proces, da prosto mi liči da se nalazimo u nekoj kladionici pa sad gledamo kakve su kvote na pobjedu jedne i druge strane ili na nerešeno, ali u svakom slučaju nešto se pomerilo i to je nešto što bi u ovom trenutku Srbija trebala da nastavi i sve snage da gura kako bi ovu drugu stranu dovela u još ozbiljniju defanzivnu poziciju u kojoj onda je lakše očekivati neki kompromis. I naravno da vidimo relativno brzo će i novi izbori u Americi, vidjet ćemo šta će se događati, tako, ako je za ovu
početak izbori za Kongres
Trump, prvo ide u novembru, jeste izbori za i to ozbiljni izbori, ozbiljna provera politike gospodina Trumpa i zaista ima mnogo nepoznanica da bi se mogli da sklopimo sliku. I naravno treba biti ipak optimista. Naravno da je svakada uvek moguće. Pa pomirili su se i Francuzi i Nemci posle onoliko ratovanja i onoliko mrtvih, pa su uspeli da se tako dogovore da budu zajedno lokomotive Evropske unije. Ali samo nam je potrebno strpljenje i vreme.
Žarko Rakić, profesor Vladimir Vuletić, Milovan Drecun su gosti specijalne emisije Radio Beograda 1. U ovim trenucima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se meštanima Leška.
Će nas ovoliko ljudi ovde dočekati, svi smo došli. Hvala za gostoprimstvo, hvala za podršku. Ja sam došao nekoliko stvari da vam kažem. Ja znam šta biste vi voleli da čujete, ali ja to ne mogu da vam kažem. A što se tiče, ne zato što nešto ne želim, već zato što sam dovoljno odgovoran da znam kad je za šta vreme. I znam da dobro znate koliko se borimo i za naš narod na Kosovu i Metohiji i za ono što biste želeli da čujete. Došao sam također da kažem da sam razgovarao ovde u Postenju sa ljudima iz Vračeva, Ostraća, Hrvatske, okolnih sela, s ljudima iz Leposavića i da sam video koji su osnovni problemi, sem neizvesnosti i nesigurnosti koji ljudi imaju, gde će i kako u budućnosti da žive. Osnovni problem jeste nezaposlenost i to je jedna od stvari koju ćemo ubrzo da rešavamo. 2014. godine, kada sam postao predsednik vlade, naša Srbija bila je pred bankrotstvom. Uspeli smo zemlju da oporavimo, uspeli smo da krenemo u drastično i dramatično smanjenje javnog duga, Danas imamo mnogo više novca nego ranije. I ja zato danas ovde vama u Lešku hoću da kažem, ne samo da ćemo da napravimo internat za poljoprivrednu školu, gde ćete moći da primite 150 do 200 dece. Koliko sutra, a najkasnije, šaljemo najkasnije u roku od 7 do 10 dana, krenuće mašine da rade put Vračevo-Rvatska, radit ćemo i druge seoske puteve, hoćemo da pomognemo da vi osetite brigu svoje države, da osetite koliko bismo želeli da se osjećate sigurnije i da živite bolje. Uložit ćemo veliki novac, ogroman novac u Trepču, ovde u Leposaviću, 13 miliona evra, dakle ogroman novac poreskih obveznika Srbije, ogroman novac i to će značiti dugoročni ostanak i opstanak ljudi ovde. Ono što nam je želja, i to primite kao i prihvatite kao moje obećanje, vi znate, kada negde odem i kažem da će biti ta i ta fabrika, da posle nekoliko meseci dođem da tu fabriku otvorim, tako da ja čekam još makar jedno gostoprimstvo s vaše strane, jer hoćemo da otvorimo fabriku baterija ovde u Leposaviću, da zaposlimo 300 ljudi. Mislim da bismo time mnogo toga uradili za ovaj kraj. I također, danas smo napravili u Leposaviću poslovni forum, daćemo značajne subvencije, daćemo značajne podsticaje firmama iz centralne Srbije koje hoće da ulažu u srpske sredine na Kosovu i Metohiji. Čuo sam da se Sirogojno već javilo i da oni traže višak voća, pre svega koji vi ovde proizvodite. Hoće ovde i hladnjaču da naprave. To je za seljaka dobro, za domaćina dobro, da ima gde da plasira svoj proizvod. Ako ovo sve uradimo, što sam vam sada rekao, siguran sam da ćete se vi i u Lešku, u celom Leposaviću, osjećati mnogo bolje nego što se osjećate danas. A vama mnogo hvala što brinete o našoj otadžbini, što brinete o svom ognjištu. A mi ćemo uz vašu pomoć i uz vašu podršku umeti da brinemo i o vašoj deci i o vašoj budućnosti i budite sigurni da ćemo se ponašati odgovorno, ozbiljno i ne samo da vas nećemo zaboravljati, već ste vi isto ono što i mi, delimo zajedničku istu sudbinu, tako je bilo, tako će i biti. Hvala vam na ovom predivnom danu, jeste da kiša pada, ali hvala na veličanstvenom dočeku i sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Hvala ljudi, živela Srbija!
Evo, čuli smo i obraćanje predsjednika Vučića u Lešku. Evo, zajedno smo slušali ovo obraćanje predsjednika Vučića. Pitanje koje se nameće sve vreme je kako obezbediti i ostanak i opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Tako što će se stvoriti uslovi za bezbedan život, tako što će se stabilizovati politička situacija u smislu da Srbi imaju veoma jasnu, jesam budućih događaja, da znaju gde žive, da znaju da će država Srbije uvek biti sa njima, a ovo što je predsjednik Vučić sada rekao je sastavni deo jednog obimnog investicionog plana za 10 srpskih opština i na severu i južno od Ibra i mislim da će to biti ogroman posticaj za opstanak srpskog naroda. Dakle, šta država Srbije radi, kakav je model ekonomskog opstanka srpskog naroda predvidila. S jedne strane se obnavljaju kuće, grade se nove, gradi se model tipskih naselja kao što je Sunčana dolina, kao neka vrsta Lego kocki koje treba da budu razasute svuda po kosmetu, to treba da bude model Sunčane doline. Onda se ulaže u infrastrukturne objekte kao što su putevi, kao što su vodovodi, vrtići, škole, jača se ta zdravstvena zaštita i onda se ide na jačanje porodica, odnosno pojedinca, da može sopstvenim sredstvima da radi. S jedne strane se otvaraju industrijski kapaciteti, a s druge strane se postiče razvoj poljoprivrede, tog malog i srednjeg biznisa, i vidimo sada da će se posebnim merama subvencionisati preduzeće iz centralne Srbije, dakle privatne ili državne, svejedno, koje žele da ulažu sredstva i u otvaranje radnih mesta na Kosovu i Metohiji. Predsednik je spomenuo, na primjer, Simpo kada je bio na Gazivodama. Simpo je, recimo, kompanija koja je većinsko državno vlasništvo, a koja zaista sada krupnim koracima ide napred. Recimo, nepoznat detalj, ali koji može da ukaže koliki je kapacitet Simpa da postakne razvoj tog kraja. Simpo postaje jedan od najboljih evropskih proizvođača nameštaja za hotele. Preko 150 hotela su otvorili Jumko, koja je takođe državna firma u pretežnom vlasništvu, je imala jedan dobar model u Bujanovcu, su otvorili fabriku 100 radnih mesta, zaposlili i Srbi i Albanci na delu, pokazali kako mogu jedni i drugi drže. Dakle, mislim da je ova poruka koju je predsednik Vučić poslao, da će biti sredstava koje će država obezbediti da Srbi mogu da imaju ekonomsku održivost i perspektivu, od najvećeg značaja pored ove političke koju ćemo sutra čuti konačno.
Hvala, evo isto pitanje profesore Vuletiću.
Pa, sličan je odgovor zapravo. Ono što je osnovna poruka jeste da je život tog običnog čoveka ono što pre svega zanima ili bi morao da zanima politiku. Mi smo, kada je o Kosovu reč, već navikli da se ta politika prema Kosovu mitologizuje. Tu je stalno bilo nekakvih reči, istorije, krupnih reči, a zapravo oni koji su trpili na svojoj koži svakodnevno te velike ideje, zamisli, pa i zablude, su bili ti obični ljudi. A sada se zapravo ide drugim pravcem, drugim pristupom, kreće se od ozdo, od baze, od tih ljudi, i traže se najbolja politička rešenja za ono što će njima obezbediti.
Za one koji realno
rešavanje,
tamo žive.
Rešavanje da problema tih običnih ljudi.
I kolega Rakiću, da kažemo završni komentar.
Pa, meni tako davno građani na Kosovu bili su tretirani samo u trenucima kad su bili izbori, kad je bio potreban njihov glas. I ta politika nas ih dovela do ove situacije. Ja mislim, ne zvuči možda kao parola, ali meni stvarno jedino rješenje da imamo jaku Srbiju. Kad kažem jaku Srbiju, mislim pre svega ekonomski jaku. Kad je Srbija bogata, kad bude još bogatija, više će poštovati u svetu, a i moći će da mnogo više uradi za svoj narod na Kosovu.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti specijalne emisije Radio Beograda 1, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike, Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ovo je Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Nedelja, 9. septembar. Otvoreni program. Predsednik Vučić među kosmetskim Srbima. Glavne poruke dvodnevne posete. Glas naroda. Slike reportera. Stavovi zvaničnika. Mišljenje analitičara. U nedelju od 9 časova. Otvoreni program. Radio Beograd 1.
Specijalna emisija Radio Beograda 1. Poseta predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji. Šta Srbi u južnoj pokrajini očekuju od posete? Da li smo korak bliže pronalaženju rešenja? Koje mogućnosti su u opticaju? Reporteri Radio Beograda na licu mesta i analitičari u studiju. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Specijalni program Radio Beograda 1.
Osamnaest časova, 9 minuta, ovo je specijalna emisija Radio Beograda 1, pratimo posetu predsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić u ovim trenucima obilazi poljoprivrednu školu u Lešku i razgovara sa učenicima. A ministar poljoprivrede Branislav Nedimović u izjavi za Radio Beograd 1 izneo je svoja očekivanja od privrednog foruma koji se održava u Leposaviću.
U poslednje vreme Srbi sa Kosova i Metohije su počeli da rade one vrste poljoprivredne proizvodnje koje do sada nisu bile karakteristične, pre svega u sektoru voćarstva i povrtarstva. Očekujem da razvijemo platforme na koje bi te ljude objedinili i omogućili im na tržištu Srbije da prodaju lakše svoju robu. Zato su privrednici ovdje centralne Srbije najveći prerađivači su ovdje. Vidite, 70% svih privrednika ovdje koji su došli imaju veze sa poljoprivrednom i prehrambenom industrijom. To dovoljno govori o značaju poljoprivrede na ovim prostorima.
Da li ste probali neki od proizvoda na štandu?
Danas i ranije, to je normalno. Ja sam toliko branio malinu s ovih prostora da može da uđe gde god, da jednostavno malina je broj jedan.
Hvala vam puno.
A podsjećamo, u Leposaviću se održava privredni forum na kome učestvuje više od 100 privrednika iz centralne Srbije i sa Kosmeta. Forum se održava u okviru posete predsjednika Aleksandra Vučića južnoj pokrajini. E da čujemo šta su mladi privrednici i studenti, učesnici foruma, rekli za naš program.
Da, ja sam Siniša Marković, dolazim iz opštine Novo Brdo. Mi smo na ovom forumu doneli neke naše proizvode koje ćemo danas da reklamiramo i ako Bog da sreće da napravimo neki dobar biznis ugovor, da se ta proizvodnja što više proširi i da idemo dalje. Imamo izlagače ovde, ljude koji rade makete bunara raznih manastira sa Kosova i u suštini po narudžbini makete. Zatim imamo jednog privrednika koji od drveta pravi razne rekvizite, proizvode, ikone, razne stalke i u suštini svi oni imaju svoje prezentacije na njihovim sajtovima ili na Facebook profilima i tako očekujemo da ćemo od ovog foruma da da razvijemo bolje te naše biznise i da idemo dalje, to je to.
A recite mi, koliko se mladi ljudi u opštini Novo Brdo interesuju za ovakve proizvode, dakle da se bave njima, prosto da zaživi malo više ta mala proizvodnja?
Pre svega, evo, vaši slušalci to nemaju priliku sada da vide, ali vi vidite da su oko mene sve mladi ljudi. Evo, najstariji naš učesnik je 30 godina, znači to su mladi poljoprivrednici, mladi privrednici, stolari mladi, onda ovi maketari i ljudi koji rade ikone, čelari i to. Znači to su sve mladi ljudi, sa mladim ljudima možemo napred.
Ja sam Nemanja Bišovac, student sam u Univerzitetu Prištine sa prvim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Dolazimo u okviru prezentacije opštine Kosovska Mitrovica i predstavljamo naš univerzitet.
Šta možete da kažete o univerzitetu?
Pa naš univerzitet je, mogu slobodno da kažem, univerzitet od nacionalnog značaja, jer je najznačajnija institucija za Srbe na Kosovo i Metohiji, imamo preko 10.000 studenata, oko 800 nastavnika i saradnika i oko 350 ljudi koji rade u nenastavnom osoblju. Naš univerzitet je jedini univerzitet u Srbiji koji je ove godine u prvom upisnom roku upisao više studenata nego prethodne. Trudimo se da našim studentima obezbedimo najbolje uslove za rad i pozivamo sve zainteresovane i buduće studente da upišu naš univerzitet i osim toga što će steći visoko obrazovanje na našem univerzitetu, oni će sigurno da otići kao bolji ljudi.
Šta kao predstavnici univerziteta očekujete danas od ovog biznis foruma?
Naravno da su veze između privrede i fakultetu u okviru univerziteta jake i možda se rodi neka nova saradnja između privrednih subjekata centralne Srbije sa Kosovo i Metohije i našeg univerziteta, jer mi nudimo širok spektar znanja, tako da je to upotrebljivo danas u privredi.
Živ Šarkoćević, član privrednog organa opštine Štrpce. Evo danas, znači, ste na štandu naše opštine. Uglavnom ovde možete da vidite, znači, proizvode naših proizvođača, pre svega poljoprivrednih, i potencijale, znači, naše opštine koje se ogledaju, znači, pre svega u razvoju, znači, zimskog turizma. Tu je naš inekski centar Brezovica koji je deo skijališta Srbije i naši individualni poljoprivredni proizvođači.
Po čemu biste vi rekli da je Štrpce poznato?
Pa Štrpce, znači, pored tog zimskog turizma, znači, trenutno u Štrpcu, Štrpce je prepoznatljivo i po proizvodnji, znači, maline, proizvoda od maline, proizvodnji meda, znači, zdrava hrana. Uglavnom, znači, sve je orijentisano na poljoprivrednu proizvodnju.
A da li se mladi ljudi u Štrpcu bave poljoprivredom?
Da. Da, znači, trenutno u Štrpcu ima pod malinom oko 130 hektara i mi planiramo, znači, da se te površine prošire. Uglavnom su to mladi, znači, poljoprivredni proizvođači. Ono što Štrpcu predstavlja kao problem jesu otkupni kapaciteti. Znači, ono što trenutno postoji u Štrpcu je nedovoljno, znači, možda pokrije samo jednu trećinu otkupa, znači, ukupne proizvodnje, tako da planovi u narednom periodu su da proširimo te otkupne kapacitete uz pomoć normalno kancelarije za Kosovo i Metohiju i države Srbije.
Predsjednik Srbije će se obratiti učesnicima foruma u Leposaviću, a prethodno će obići štandove. U ovim trenucima predsjednik Srbije je obilazi štandove na biznis forumu. Za nekoliko trenutaka u studiju Radio Beograda 1 politički analitičar Branko Radun. Thank you. 18:17, ovo je specijalna emisija Radio Beograda 1. Branko Radum, politički analitičar, je gost emisije. Dobar dan ili dobroveče, hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobar dan.
Evo, pratimo posetu Aleksandra Vučića i nju čini mnogo susreta, mnogo stvari, razgovori sa domaćinima, sa poljoprivrednicima. Istovremeno je forum privrednika u Leposaviću, njima će se obratiti predsjednik na zatvaranju tog foruma. Šta vi vidite kao najznačajnije u ovoj poseti?
U okviru ove posete vidim različite aktivnosti, ali sve zajedno šalju jednu značajnu poruku, pre svega Srbima tamo, da Beograd i Srbija ne odustaju od Kosova i da se vraća na Kosovo i da će uložiti novac, investirati kao država i kao kompanije, da život ljudi na Kosovu ne bude samo, da kažemo, održiv u smislu opstanka, već i da imaju neki solidan standard. Do sada se samo govorilo o opstanku Srba, o fizičkom opstanku, fizičkoj bezbednosti. Sad se prvi put govori o boljem životu. Mislim da je ta promjena koncepcije odnosa prema lokalnim kosovskim Srbima vrlo značajna. Naime, mi smo negde već od bombardovanja, još dok je Milošević bio na vlasti, a posle to negde DOS na neki način preuzeo sličnu politiku, da se zapravo plaćaju ljudi, to su vrlo često bila neka fiktivna radna mesta, da se velik novac iz budžeta šalje, nažalost mnogo tog novca nije ni došlo do Kosova. Na neki način se kupo socijalni, politički, nacionalni neki mir, socijalni mir, jer su ljudi dobijali nekakve plate, a nisu imali, recimo, ili su neko od njih imao obaveze. U principu to je neka bila vrsta socijalne pomoći. A to nije ni dobro, ni dugoročno rješenje. Dugoročno rješenje, jedno ozbiljno rješenje, da se pomogne ljudima da sami zarađuju, da privređuju, da otvaraju svoje farme. Vidimo kroz ove primere da se na neki način osnaži to stanovništvo ekonomski, da može da proizvodi, da plasira tu robu, pre svega na teritoriji Srbije, i na taj način da postaje i ekonomski politički faktor jači i na Kosovu. I s druge strane, ekonomska snaga Srbije, ukoliko Srbija krene napred ekonomski u narednim godinama i postane značajna ekonomija na Balkanu i značajnija nego što jeste, to će isto tako imati u veliki uticaj na i na pregovore oko Kosova i na okretanje čak i Albanaca ekonomski Srbiji. Šta to znači? Da, ako vi organizujete, na primjer, otkup vina ili otkup proizvoda na Kosovu od Srba, doći će vam i Albanci i oni žele da plasiraju svoje proizvode. A time onda uvezujete ljude tamo i na neki način, na taj način isto utičete na neku normalizaciju odnosa na lokalu. Ekonomija je upletena u sve, da kažem, i ona utiče na sve oblasti života, i na bezbednost, i na politiku, i nije uopšte čudno što su najjače ekonomije na planeti zapravo i najjače političke sile. To ide jedno sa drugim. Znači, koliko ste ekonomski jaki i koliko su Srbi na Kosovu ekonomski nezavisni, toliko će i Srbija biti prisutna tamo. Ukoliko tamo nema Srba i ukoliko oni nemaju posla ili dobiju samo socijalnu pomoć od Srbije, to nije, oni nisu onda faktor.
Poruke su jasne, a kako ih ljudi dole primaju? Kakav je vaš utisak?
Pa vidimo ovo što vidimo preko, da kažemo, malih ekrana i što čujemo, je pozitivan odjek i mi ne možemo zapravo da zamislimo teško je pretpostaviti nama koji živimo ovde u prilično bezbednoj situaciji koliko njima znači dolazak bilo koga iz Srbije. Ja sam bio nekoliko puta na Kosovu i južno od Ibra i po tim enklavama i ljudi su, to je neverovatno, dočekuju vas kao, ne znam, to neki dođu ljudi obični, ne znam, novinari, ništa posebno, ali to njima jako znači. Znači, da neko obraća pažnju na njih i da neko, ne predsednik, nego bilo ko od, da kažemo, eto, predstavnika države, medija, neko ko je uticajan u nekoj oblasti ili jednostavno njima to izuzetno mnogo znači, to je najvažnija stvar, jer se time šalje poruka Srbija je tu, Srbija je iza vas, Srbija će vas pomoći, Srbija će vas zaštiti ako treba. I to je ono na što su Albanci igrali uvek, na neko zastrašivanje zapravo Srba, i da im šalju poruku: Beograd je na vas zaboravio, vi ste ovde ugroženi, najbolje da se iselite. To je poruka decenijama tamo Srbima na Kosovu, i decenijama su se Srbi...
Oni se i jesu iseljavali.
Jest, da. Ali sad, kažem, prvi put imamo situaciju da se menja jedna koncepcija i da se ide na pomoć malim tim gazdinstvima, domaćinstvima, srednjim firmama, kompanijama, da se osnaži taj manji i srednji biznis, koji je onaj najvitalniji, najžilaviji porodični posao, koji može da te tamo ljude zadrži tamo. Vidimo dosta dece na snimcima. A Srbi tamo imaju visok natalitet, imaju mnogo dece, mnogo mladih. I to su neke slike na koje mi nismo baš navikli, nismo navikli da ih gledamo. Nekako smo uvek doživljavali prično Kosovo sumorno i tužno i kao nešto što je prošlost, kao nešto što je napušteno, kao nešto što je... A vidimo tamo postoje ljudi, postoje mladi ljudi, postoje ljudi koji žele tamo da žive i uprko svemu tamo opstanu i, da kažem, obezbede neku budućnost za svoju porodicu.
Da, kada su u pitanju Albanci...
I zato i mnogo znači ta poseta.
Da, kada su u pitanju Albanci, predsednik je, govoreći na brani jezera Gazivode, uputio jaku poruku mira Albancima.
Da, zaista.
Da li ta poruka stiže? Na koji način stiže?
Pa stiže ona negde. Iako vidimo albanski mediji, na ko su albanski političari, vrlo nervozno reaguju. Znači, predsjednik je došao na jezero Gazivode, koji ima ozbiljan strateški, politički, bezbednostni, ekonomski značaj. Iz tog jezera se snabdeva vodom pola Kosova. Iz tog jezera se snabdeva i elektrana Obilić. Znači, da Srbi zatvore tu vodu, a Kosovo ne bi imalo vodu za piće, ne bi imalo vodu za proizvodnju struje. Znači, ostali bez struje i bez vode. Znači, mi imamo u našim rukama, je, kažemo, neka vrsta ključa. Mi nikad nismo pretili time. I pored svih ubistava, mogli smo da kažemo, ukoliko se nastavi to, mi ćemo vama zatvoriti vodu. To bi neke druge države uradile. Ali i u ovoj, da kažemo, izjavi nema pretnje. To čak napomenuo predsednik Vučić, da eto, mi nikad nismo pomislili da mi sad tu vodu koju mi negde kontrolišemo zatvorimo za Prištinu, za Obilić, znači za energetski sektor, za proizvodnju struje ili za potrošnju. Ali to, da kažem, ali to ne znači da mi sad prepuštamo nekom Gazivode. Znači, vrlo je značajno to što je to jedna poruka prilično fair i, da kažemo, širokogruda poruka, poruka mira, da mi nismo, da kažemo, ne želimo da se nastavljamo one stare sukobe, već da živimo komšijski, ako je moguće, u normalnim odnosima. I ta poruka, po meni, ona gađa i pogađa obični Albanci, to negde sad sve više razume, zato što su vrlo razočarali u to svoje OVK rukovodstvo koje je kriminalizovano, gde je korupcija totalna, kriminal, ubistva među Albancima su visoka. Mnogo se mladih iseljava, mnogo više se iseljavaju Albanci na zapad nego Srbi. I sve manje i manje poverenje u tu, da kažemo, kvazi državu koju su oni formirali uz pomoć NATO-a. Tako da takve poruke negde, naravno da će političari njihovi da reaguju nervozno, zbog čega? Zato što oni vide da se stvari menjaju u svetu, da Amerikanci više nemaju blanko, ne daju blanko ček Albancima, da se svi njihovi zahtjevi ispunjavaju, da su oni apsolutni miljenici Vašingtona, a time i Zapada, i NATO-a. Već tu nešto menja. Vidimo izjave visokih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država da se govori o mogućoj podeli ambasadora na Kosovu američkog, drugih ambasadora, ljudi iz State Departmenta, savjetnika, ljudi koji su uticajni u Vašingtonu, koji, kako da kažem, neki način kreiraju ili utiču na kreiranje američke politike, oni govore nešto sasvim drugo, odnosno ono što se do sada govorilo u Vašingtonu. Znači, nema više, kod nekih čak imamo i negativan stav prema Albancima, u smislu da je Amerika suviše njima izlazila u susret. Ne govorim, izjave zvaničnika su uvek upeglane, uvek su onako, da kažemo, politički korektne i diplomatske, ali govorimo o nekim ljudima koji neformalno imaju uticaj, da kažemo, na američku politiku. Vidimo nove neke vetrove i to je nešto što ohrabruje. To naravno ne znači da će sad Amerika da se dokne leđa Albancima, da kaže ok, mi smo sad za jedan fair dogovor, ali to otvara mogućnosti za jedan bolji odnos prema Srbima i prema Srbiji. I vidimo, oni sad to zovu ofanziva šarma, Amerikanci prema Srbima i Srbiji, gde, znači, dolaze američki zvaničnici, gde se priča o 100 godina podizanja srpske zastave u Vašingtonu, razne stvari.
To su ti efekti meke diplomatije.
Jes, to znači da Amerikanci prepoznaju potrebu da nekako pridobiju Srbe. To do sad nije bilo, uopšte nisu oni ostavili potrebu za tim, već su Srbi bili nekoj tamo kažnjeničkoj klupi, kao loši momci, jednostavno se gurala priča o nezavisnom Kosovu, o unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Sad se tu nešto menja, vidjet ćemo, naravno ne dovoljno brzo koliko bi mi želeli, ali se stvari menjaju i to vrlo značajno se menjaju, jer ovakve izjave, čak i to kao simbolički, možda čisto kao jedan gest da se spominje 100 godina srpske zastave u Vašingtonu, od strane američkih zvaničnika bilo nemoguće u nekoj prethodnoj administraciji tako nešto slično.
Svakako, pa ima mnogo novih momenata.
Mnogo novih momenata, vidimo i neke evropske države menja. Evo, Macron menja stav oko Kosova. Merkelova i dalje ima rigidan stav da ne dolazi obzir podela, Kosovo nezavisno. Ali neke druge države polako menjaju, da kažemo, pozicije oko Kosova. Tako da mi ne treba previše da žurimo. Naravno nema razloga ni da se mnogo, ne znam, sad da se čeka, ne znam, 10 godina za nekakav kompromis, ali izbori koji će se desiti u Americi na jesen za deo kongresa i izbori koji će se desiti na proleće za Evropski parlament mogu da, kažem, promene još više tu neku političku atmosferu. Znači, očekuje se u Evropi dolazak drugih političkih snaga, više orijentisano desno, konzervativnih, koji su protiv migranata, koji ne vole ni muslimane, nešto pretjerano, ni Albance, gde su Albanci u njihovim očima neki ljudi koji diluju drogu po Evropi. Znači, to možda neće direktno doneti promjene politike, ali atmosfera koja se kreira, znači, je sve manje i manje raspoložena. Evropska unija će biti sve manje raspoložena da se izlazi u susret nerealnim, nerazumnim, preteranim i ekstremnim zahtjevima Albanaca.
Evo da ćemo se zaustaviti, čućemo malo muzike, pa onda nastavljamo. Ovo je specijalni program Radio Beograda 1, u kome pratimo posetu predsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. Očekuje se dolazak predsjednika u Leposavić na biznis forum koji će zatvoriti svojim obraćanjem. Sada je 18:32. Časova 35 minuta, ovo je Radio Beograd 1, specijalni program. U ovim trenutcima očekuje se dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Leposavić i njegovo obraćanje učesnicima biznis foruma. Gost u studiju je politički analitičar Branko Radun, a na telefonskoj vezi je sada profesor Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Gospodine Deđanski, dobar dan vam želim. Da li se čujemo? Da. Evo, trudimo se da čujemo što više komentara i što više pogleda na posetu predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji, posete u toku. Ja ću vas zamoliti da čujemo i od vas kako vidite značaj posete, samo pre toga da kažem da je predsjednik Vučić upravo stigao u Leposavić. Izvolite.
Vidite, poseta je zaista važna u momentu kada dobijamo razne informacije sa raznih strana, od raznih medija, iz raznih država, koje dovode do zbunjenosti srpskog naroda i pre svega na Kosovu i Metohiji, a budimo realni, i do naroda u Srbiji. Poseta iz tog razloga učvršćuje, da kažem, ili donosi neki mir i u smislu da ljudi ne osjećaju da su ostavljeni, da se ipak o njima brine na najvišem mogućem nivou, i ta poseta je zaista bila važna zbog toga. Zbog toga je pokušano da bude na bilo koji način osuvećena. Znači, videli smo šta se dešavalo u proteklim danima, da se ne ponavljam, svi to znamo. Tako da, eto, da kažemo da na kraju je sva sreća, pa se došlo do toga da predsednik ode na Kosovo, i tu je pokazao jednu, da kažem, hrabrost, jednu dozu hrabrosti i jednu ozbiljnosti, što je realno govoriti srpski narod i očekivalo.
Hvala vam najlepše na ovom kratkom komentaru, profesor Stevica Deđanski, a koleginica Tanja Vujisić je u Leposaviću, gde je upravo stigao predsednik Aleksandar Vučić. Tanja?
Tako je, on je upravo ušao u halu sportova gde se održava današnji biznis forum. Trenutno je u kratkom razgovoru sa izlagačima iz 10 mesta sa srpskom većinom sa Kosova i Metohije. Nakon toga će se u sali obratiti učesnicima današnjeg foruma. U pitanju je, da podsjetim, oko 200 privrednika iz uže Srbije kao i sa Kosova i Metohije, i na taj način, to jest govorom predsjednika Vučića, ovaj biznis forum biće završen.
Hvala, čućemo se opet nešto kasnije. Tanja Vujisić, dopisnica Radio Beograda 1, sada u Leposaviću. Časova 40 minuta. Branko Radun, politički analitičar, gost specijalne emisije Radio Beograda 1. Gospodine Radun, evo zajedno posmatramo ove scene sa štandova u privrednog foruma u Leposaviću. Kakav utisak imate? Ljudi su svašta ovde izložili.
Pa da, mislim, taj narod je vredan i sposoban, i postoji tradicija nekih proizvodnja, recimo vina, kosovska vina su bila, da kažemo, brend širom one nekadašnje SFR Jugoslavije i šire, i vrlo su bila, da kažemo, cenjena. Sad, znači, nije sad samo stvar da se ti da ljudi nešto što proizvode da se otkupe, već i da se to pomogne oko brendiranja, da na neki način nađu svoje mesto na tržištu Srbije pre svega i regiona, ali u nekom kvalitetnom formatu, ne sad samo kao izvoz, da kažemo, sirovina, jel tako, već kao gotovi proizvoda. Ja sam pre 10 godina sa jednim tada mojim poznanikom pokušavao da nešto pomognemo oko tih kosovskih vina, ali bile su velike te, da kažemo, birokratske prepreke, kako da se uvozi, kako da se dobijaju različite dozvole, A oni su tamo mali proizvođači i nemaju te resurse da mogu, da kažem, da postignu svu tu, sve to što je potrebno, što mogu, naravno, velike kompanije koje se time bave. Tako da tu je negde potrebno pomoći ih, podržati, da se omogući, kažem, lak pristup tih proizvoda na našem tržištu, a to su vrlo, kažem, često vrlo kvalitetni i cenjeni proizvodi, kao poput tih kosovskih vina, kao primjer, da navodim. I ono što je bilo zanimljivo, da kada su neki ljudi organizovali, no, pokušali to da se okupe, recimo, proizvođači vina i da onda zajednički plasiraju u Srbiji, čak su se javili neki Albanci koji isto imaju vinograde, koji su odmah videli na toj srpskoj
ekonomski interes.
Naravno, i odmah to drugačije, odmah stvara drugu klimu njihovih odnosa, odmah ti Albanci nekako njihov interes da garantuje bezbednost tih Srba tamo, jer je i njihov ekonomski interes u pitanju. Tako da vi ako napravite jednu dobru ekonomsku mrežu, ona se proširi na Albance, uostalom i mi plasiramo veliku količinu naših proizvoda na kosovsko, mislim na albansko tržište, i tamo smo negde najprisutniji od svih, da kažemo, država regiona, i to je nešto što ne treba podcenjivati. Ne mislim samo u ekonomskom smislu, već i u bezbednostnom, političkom.
Da li vi suštinski verujete u suživot Srba i Albanaca?
To je sad teško reći. Postoji velika netrpeljivost, pre svega Albanaca, koja je generisana i tim sukobima i pre tih sukoba, i dosta su stranci uložili napora da dođe do sukoba između Srba i Albanaca. Postoje velike kulturne, religijske, civilizacijske razlike između naroda na Balkanu, govorimo sad o Srbima i Albancima, ali to opet ne znači da mi ne možemo, barem da živimo jedni pored drugih, normalno.
Pa predsjednik Vučić je rekao, to su dve najveće nacije na Balkanu, Srbi i Albanci.
Da.
I ovako ili onako, do nekakvog dogovora i do suživota mora doći.
Pa sad, da li mora ili ne mora, to ćemo da vidimo. Vidimo, godine su prošle, nije dolazilo. Znači, Albanci su uvek imali tu svoju, da kažemo, agresivnu, ekstremnu politiku, koja je uključivala i progone i ubistva Srba, znači etničko čišćenje Kosova, sve to bilo deo neke njihove nacionalne ideologije. I tu treba razlikovati kosovske Albance od Albanaca iz Albanije. Oni nemaju, u Albaniji uopšte nemaju tako negativan stav prema Srbiji i Srbima kao Albanci na Kosovu. S druge strane, velike su razlike među njima, kulturološke. I jedna zanimljiva stvar, da čak ovi Albanci na Kosovu, oni žele da budu centar albanske nacije, da Priština bude, a ne Tirana, da oni sebi daju toliko na značaju, i ti neki njihovi, da kažemo, nazovi uspesi politički, koje su zapravo dobili kroz bombardovanje Srbije od strane NATO-a, to jest gubitak kontrole, vojne kontrole nad Kosovom, je donio toj OVK, da kažemo, paravojsci, donio je nešto što liči na državu, i oni su sad, da kažemo, funkcioneri takozvane kosovske države. I to negde njima daje neku ambiciju da oni misle da oni mogu da budu Piemont albanske nacije, da oni ujedine Albance sa Kosova, iz Makedonije, u neku veliku Albaniju, i znači Albance iz Albanije, Albance čak i iz Crne Gore, pa imamo i te mape velike Albanije na kojima je nacrtan granice koje obuhvataju i Skoplje i deo juga Srbije, ne samo Kosovo, pa i Podgorica je na toj mapi mapirana kao deo albanske, te velike albanske države. Znači, Albanci jesu faktor nestabilnosti na Balkanu, jedini narod koji izaziva, da kažemo, sukobe u ovom momentu sa drugim narodom. Ne samo sa Srbima, vidimo u Makedoniji isto tako. Tenzije će biti verovatno u budućnosti i sa Grcima. Vidjet ćemo kako će Crna Gora da reaguje, kao mala i prilično slaba država na taj albanski izazov. Ali generalno Albanci jesu veliki izazov i bio je problem što do sad je Vašington potpuno 100% stajao iza njih kao njihovog saveznika. Da, sad se to menja, što je dobro ne samo za Srbe, već i za mir na Balkanu. Jer ako vi imate potpunu podršku jedne velike takve super jedine super sile, onda ste vi neumereni u zahtjevima, što bi mi rekli može vam se, jel tako? I onda vi kažete ne, mi ne pristajemo ništa ispod nezavisnog Kosova, nikakve podele, nikakve trampe, ni na šta, samo želimo nezavisno Kosovo i mi ćemo kad tad biti u Ujedinjenim nacijama, sad pre ili kasnije, ovako ili onako, za godinu, dve ili tri. Jednostavno nismo spremni ni na kakav kompromis. E, to je problem, to je, nije stav Srbije onemogućavao kompromis, bez obzira koja vlast bila ovde. Svaka vlast u Beogradu je bila spremna na kompromise sa Albancima, čak i previše smo bili spremni na te kompromise, a to se, zašto previše? Zato što se to onda kod njih tumačilo kao slabost, kao nedovoljno, da mi nemamo motiva da zadržimo Kosovo, da mi nemamo, kako kažem, jednostavno kao jedna politička nacionalna slabost, to što smo mi bili, da kažemo, spremni da se dogovorimo, pa da rešenje ne bude ni za koga idealno, ali da ne bude niči poraz, a samo da jedna strana dobije sve, a druga strana ne dobije ništa.
Da, što je doživljeno kao defanzivna pozicija.
Jest. I to je, nažalost, problem sa kojim se i danas susrećemo, jer to je dugo godina je prošlo u tom nekom ritmu gde je Srbija uvek negde trpela pritiske, udarce, ali se sad nešto tu menja, kažem, i zahvaljujući, da kažem, spoljnopolitičkoj aktivnosti i boljim pozicijama Srbije, realno, kad vidite status Srbije, ne znam, i u Moskvi, u Briselu, i drugim prestolnicima, Vašingtonu, Berlinu, vidimo čak i Francuska menja stav oko Kosova, oko podele, čak i neki bivši visoki zvaničnici britanske politike počinju ovih dana.
Osjeća se da ima promjena.
Da, da, ali pre svega svi prate zapravo Vašington.
Tako
zapravo.
Je. A Vašington... ćemo da razgovaramo da. O tome. Predlažem da sada čujemo malo to, nekoliko tonskih inserta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa privrednicima u Leposaviću na biznis forumu.
Hvala vam.
Kao što možemo da čujemo, većina privrednika se u stvari porodično bave poljoprivredom ili nekom zanatsku.
Evo, čuli smo i koleginicu iz naše televizije koja također nastavlja razgovor sa gostima u studiju, a kod nas Branko Radun, politički analitičar. Za sutra je zakazan skup, centralni i najvažniji u Kosovskoj Mitrovici. Na neki način svi očekujemo tu neku poruku. Da li vi znate, da li slutite, da li predviđate šta će predsjednik Vučić reći?
Pa kažem, što se značaja tiče cele ove posete dvodnevne Vučića, ne samo Vučića kao predsjednika, već i to je dobar deo vlade prisutan, znači to je vrh države. Prvo značajno to što je došlo do toga, da kažemo do tog današnjeg i sutrašnjeg kontakta i skupa i te komunikacije, vidimo brojne neke razgovore i sastanke i večeras će biti sa političkim predstavnicima Srba. Prvo značila kao poruka tamošnjim Srbima. Mi smo tu, mi se vraćamo na Kosovo, mi nismo odustali od Kosova. To je po meni značajna stvar. Druga stvar je šta će predsjednik reći, je li tako, sutra. Ja nisam siguran da znam i da iko zna tačno šta će on da kaže, ali da li će on izneti možda i neki konkretni model našeg, da kažemo, predloga za rešavanje pitanja Kosova, poput podele ili već sve to što se navodi u medijima, iako tu ima mnogo kontraverzi, mnogo šta nejasno. Jedno je podela, jedno je razmena teritorije, treće je to razgraničenje, to sve nešto slično zvuči, ali ne mora da bude slično.
Kako vi to razumete?
Pa to su različite stvari, tu znači više stvari u igri i očigledno se nije došlo još do jedne opcije, jednog rešenja i sa druge strane ne vidimo sa albanske strane za sad preteranu spremnost na taj kompromis. Amerikanci govore, doduše sad još stidljivo, da oni nemaju ništa protiv tih opcija, to znači mnogo više. Kad su diplomati nešto kaže da nemamo ništa protiv, to zapravo znači mi zapravo na blag način podržavamo takvu opciju, ne vršimo direktan pritisak, nikom ne lomimo ruku, ali mi mislimo da to u redu. Kad neko kaže mi nemamo ništa protiv, to znači da to ulazi u neki set, uz neki set opcija. Mislim da to je druga stvar zbog čega je bitan taj sutrašnji skup. Ćemo konačno čuti možda i neko razjašnjenje. I treće, odlazak na Kosovo je bitan zato što je bilo mnogo kontraverzi, pritisaka i pre svega sa albanske strane, pretnji hapšenjem predsjednika Srbije, a ukoliko dođe na Kosovo, mislim da je to isto značajno što je ipak došlo do te posete i uprko svim tim, da kažem, otporima i pretnjama koje dolaze sa albanske strane.
Hvala vam najlepše, Branko Radun, politički analitičar za Radio Beograd 1.
Beograd 1. Nedelja 9. septembar. Otvoreni program. Predsednik Vučić među kosmetskim Srbima. Glavne poruke dvodnevne posete. Glas naroda. Slike reportera. Stavovi zvaničnika. Mišljenje analitičara. U nedelju od 9 časova. Otvoreni program. Radio Beograd 1.
18:56, Radio Beograd 1 u Leposaviću na Biznis forumu u toku je emitovanje promotivnog filma o potencijalima Kosova i Metohije. Očekuje se i obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
19 je časova, 2 minuta, evo nas još jednom u Leposaviću, Tanja Vujisić na vezi. Tanja, u toku je projekcija promotivnog filma o privrednim potencijalima Kosova, je li tako?
Tako je, da, to je na neki način i poziv investitorima da investiraju i prikazuje se sve ono što jeste bogatstvo na Kosovu i Metohiji i očekuje se da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odmah nakon kraja završetka filma i obrati svim učesnicima biznis foruma. Inače, kako sam rekao, u prvom uključenju kada je stigao, on je obišao svih 10 štandova koji su postavljeni za 10 opština sa srpskom većinom sa čitave teritorije Kosova i Metohije. Na kraju je razgovarao sa privrednicima i sa članovima njihovih porodica, od njih je dobio.
Hvala ti, Tanja. Evo, za nekoliko trenutaka očekujemo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića privrednicima u Leposaviću.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, posebno sam obradovan što mogu sve ministar u vlade Srbije, predsjednika opština, poslanika sa Kosova i Metohije, da pozdravim i brojne privrednike, kako odavde sa ovog područja, tako i iz centralne Srbije. Veoma sam srećan što ste uz podršku i pomoć Privredne komore Srbije danas svi zajedno ovde na Kosovu i Metohiji. Drago mi je što sam video i dve domaće banke, što sam video mnogo dobrih kompanije iz centralne Srbije, naše najveće i najbolje kompanije. Zadovoljan što su pokazali interesovanje za ulaganje na Kosovu i Metohiji i srećan sam što ste pokazali kako se na najbolji način bori za Kosovo i Metohiju i za naš narod na Kosovo i Metohiji. Ja imam dve osnovne poruke. Jedna je da molim privrednike iz centralne Srbije da sagledaju mogućnosti ulaganja i podršku našem vrednom narodu u 10 srpskih opština na Kosovo i Metohiji. Za to država Srbija daće posebne subvencije, jer ja znam da tu postoje dva problema. Jedan je program subvencija i to je posao države Srbije i to ćemo da uradimo. Veoma dobar program i u najskorije vreme biće usvojen na vladi Srbije u formi uredbe. Druga stvar je malo složeniji problem. Pitanje pravne sigurnosti vašeg ulaganja, pre svega pitanje bankarskih garancija, kakvim to kolateralima, nekretninama, hipotekarnim, dakle, kakvim bankarskim garancijama možete da raspolažete i za to ćemo pokušati da pronađemo određeno rešenje ili da budemo neko ko će da pruži podršku onima koji moraju da pruže takvu vrstu garancija, a mi ćemo da vidimo nešto da nađemo kroz nekretnine u centralnoj Srbiji, nešto kroz korporativne garancije, da vidimo na sve moguće načine da umrežimo, rekao bih, više različitih stvari da biste vi bili motivisani da ulažete u srpske opštine na Kosovu i Metohiji. Ovi ljudi ovde su vredni i ako ste mogli da vidite da iz Zubinog potoka svaki kornišon koji naprave prodaju u Nemačku ili odavde svaku jabuku koju naprave, svaku jabuku koja rodi ovde u Leposaviću i Lešku, ona može da ide na rusko tržište, da mnogo toga što napravite završava na našem domaćem srpskom tržištu, dakle, da vidimo da dovedemo one koji hoće da naprave hladnjače ovde, mi ćemo da vidimo kako posebnim podsticajima da pomognemo onima koji hoće hladnjače ovde da naprave. Bilo bi dobro da ih imamo i u Pomoravlju i u Siriničkoj župi i ovde na severu, dakle da imamo otkupnih stanica. Ne postoji ni jedan predsednik opštine koji mi to nije tražio od vas i ja hoću da vas samo zamolim da onako kako ste sa velikim entuzijazmom danas došli ovde u Leposavić i da zamolim Privrednu komoru da insistira na ovome, da se bori za ovaj program. Vlade Srbije neće biti lako da se ovakva uredba napravi. Imamo mnogo problema zbog duplog sistema, zbog onoga što mi ne smatramo granicama, a neki drugi smatraju granicama, i da sad ne objašnjavam kompletnu političku situaciju. Nama kineski investitor, veliki kineski investitor koji je trebalo da dođe u Leposavić zbog svega što se zbivalo prethodnih dana, nisu došli, otkazali su posetu, pa ću da ih molim da dođu za 20 ili 30 dana sad kad odem u Kinu. Dakle, naše je da pokušamo da se dogovorimo i sa Albancima da nam, da jačajući privredu Srba, time jačamo i privredu Albanaca. Ali moja druga poruka je, ulažite i u albanske sredine na Kosovu i Metohiji, pravite novac, pravite biznis, pravite posao za sebe i za svoje kompanije. Srbija ekonomski, naš cilj je da Srbija bude ekonomski najjača. Ja ću vam dati određene parametre kako je bilo, a kako je danas. Da se niko ne naljuti u regionu. Kada sam postao premijer pre samo 4 godine, dakle, Srbija je imala javni dug 79% bruto domaćeg proizvoda. Dve zemlje u regionu, jedna imala 25%, a jedna 55% bruto domaćeg proizvoda. Jedna danas ima 49%, a ova druga ima 73%. Srbija će 1. januara imati manje od 48%. Imaćemo najnižu stopu javnog duga u celom regionu. Znači, uspjeli smo veliki posao da napravimo. Što se tiče plata i penzija, već smo pretekli sve osim Crne Gore. Ja očekujem da nam je potrebno još 15 ili 16 meseci da preteknemo i Crnu Goru po tom pitanju. Ono što je veoma važno, pretekli smo Bosnu i Hercegovinu i Bugarsku. Zašto sam ovo rekao? Zato što imamo najzdravije stanje u ovom trenutku. Jedini smo koji imamo suficit u budžetu. Jedini. Imamo najvišu stopu rasta od 4,9% u prvih 6 meseci. Danas imamo novca za sve ono što nismo imali pre 2 i pre 3 godine. Danas imamo novce. Zato smo u stanju da napravimo dobar program i dobar paket podsticaja za budućnost. I zato smo u stanju da napravimo, da podstaknemo sve vas, najbolje privrednike Srbije koji ste ovde, da možete da uložite i ne samo u sever Kosova, već i u Novo Brdo, i u Parteš, i u Klokot, i u Ranilug, i u Gračanicu, i naravno u Štrpce. U Štrpce ja uvek pomenem poslednje, iako je daleko od najmanjeg, jedna od najvećih naših opština na Kosovu i Metohiji, već oni uvek idu ispred svog vremena, oni su najsnalažljiviji. A vidite kako se smeju braci Dalibor odmah. Kogod misli da negde nešto treba da nauči, prvo neka ode u Štrpce da nauči sve, pa onda neka ide na neko drugo mesto. Ja sam došao i da vam kažem nekoliko stvari zarad, ovo su bile dve moje ključne poruke za biznis. Sad za građane ovde koje se tiču naših investicionih planova. Došao sam da predočim u skladu s ovim što sam rekao, značajno većim sumama novca kojima država Srbija raspolaže, zato sad idu i veće penzije i veće plate. Ako budemo imali ovako visok rast, to ćemo omogućiti našim građanima i sledeće godine i svake naredne. Ići ću opštinu po opštinu, pokušat ću da ne budem dug, jer su mi sad rekli da me hitno zove predsednik Erdogan, pa moram, želeo bih da mu se javim, jer i kada je on meni potreban, on se meni uvek javi. Tako da ja to ne krijem i red je da se odgovorno i ozbiljno ponašamo. Leposavić, rekao sam već u Lešku, morat ćemo nešto da uradimo, da vidimo, jer po kosovskom sistemu je tu završena likvidacija, da vidimo po našem sistemu kako da pomognemo dalje razvoju fabrike, da vidimo kako da se napravi viša faza prerade dostupnih sirovina, poput proizvodnje nameštaja od drveta u hrastu. Uložit ćemo novac u to i to smo već dogovorili. Fabriku peleta u Leposaviću zbog dostupnosti sirovina. Ono što smo dogovorili za Leposavić, to je 13 miliona evra, Leposavić, za ceo sever Kosova i Metohije, to je 13 miliona evra, najveći novac koji ide u Trepču, i to je nešto što će... To je ogroman novac. Ogroman novac. ogroman novac i ogromna podrška države Srbije. Danas sam razgovarao sam sa Anđelkom, to je žena Zmaj, direktor prve petoletke iz Trstenika, dakle naše fabrike namenske. Ovde sam video prostorije pored mesta gde se danas nalazimo, stare petoletke koja je 2006. ugašena kao i sve drugo u ostalom. Dakle, da pokušamo da nešto pokrenemo, neću da obećam ništa, ali ćemo da vidimo ako postoji mogućnost čime bismo zaposlili još nekoliko desetina ljudi. Takođe, razgovaramo o fabrici baterija u Leposaviću, koja bi trebala zaposliti između 200 i 300 ljudi, time bismo Leposavić u velikoj meri bukvalno spasili i sačuvali ljude da ostanu na svojim ognjištima. Zubin potok, idemo na obnovu pogona Simpo. Disić, gde sam, video sam ga malo pre. Dobro, vidim Disiću, nisi morao ni da ustaješ. Znam kakve muke imate, znam kakve problema imate i u Vranju i znam šta je ostalo. Sve što bude moglo, mi smo spremni da platimo. Da platimo da se taj pogon u Zubinom potoku iskoristi i da se napravi. Dakle, samo da vidimo kako, na koji način. Nećemo da vas diramo za Šikoponik u Košumliji, mi ćemo da nađemo investitora za Šikoponik u Košumliji, a vi da vidite kakav program i plan za ovo da napravite, mi ćemo da pomognemo. Dogovorili smo se takođe da napravimo tamo, da finansiramo i pomognemo privatnicima koji to mogu i žele. Vidim da imaju izvanrednu zadrugu u Zubinom potoku, Marko, verovatno najbolju zadrugu u Ibarskom Kolašinu, fabriku za obradu voća, džemove, slatko, sokove, zbog dostupne količine šumskog voća i tradicije Vranja. Takođe, ispitivanje mogućnosti za poslovno povezivanje tekstilne fabrike Javor radi održivog plasmana proizvodnje. Mitrovica, IT centar, Rakiću, proizvodnja softvera sa mogućnošću dualnog obrazovanja zbog velikog broja tehničkih škola i fakulteta. U to smo spremni veliki novac da uložimo. Uslužne delatnosti, pošto nam je vrlo ograničena površina, Mitrovica nam je na 11 kvadratnih kilometara, teško da je više. Neki kažu 9, neki kažu 15. Da li računamo, tu se opet s Albancima ne slažemo, ali dobro, to je ništa novo. Takođe, da pomognemo izgradnju sportske hale koja je nezavršena, ali smo spremni, sem Sunčane doline koja je dobila novac odobrena vladi, zato su čekali što iz meni nepoznatog razloga nije bilo do kraja odobreno. Sad su sva sredstva odobrena do kraja. Hoću da Kosovsku Mitrovicu, hoću da severni deo Kosovske Mitrovice kao neku vrstu simbola zajedno sa Gračanicom, da je podignemo, ne da Albanci od 2000. godine zbog dobijenog novca iz Švajcarske, Amerike, govorim od njihovih sunarodnika, naprave da Južna Mitrovica izgleda mnogo bolje od Severne. Hoćemo i imamo snage da pokažemo, makar sve novo izgradili, da napravimo jedan od najlepših srpskih gradova i ne samo da uredimo centralni trg, već i sve drugo, da renoviramo i obnovimo sve što možemo i za to imamo novca. To je slika i prilika Srbije, to je slika i prilika srpskog naroda, a vi samo dođite sa projektima, ali dođite sa projektima, a ne samo sa pričama. I sportsku halu koja je nezavršena, to ćemo brzo da završimo. Zvečan. Rajska banja u Banjskoj, mislim da smo mnogo toga već završili i u samom manastiru pomogli za rekonstrukciju, renoviranje, mnogo novca dali. Rajska banja odlično izgleda i čini mi se proizvodnja piva tamo već kreće i polako dobro ti ide i hotelski kapaciteti. To je jedna od stvari koja ide dobro, još da se ubrza. Ja sam Sunčanu dolinu govorio kao da govorim o Kosovskoj Mitrovici, iako je Zvečan, izvinjavam se ljudima iz Zvečana. Sušara za voće kapaciteta 1000 kg u turnusu. Što se Gračanice tiče, Popović, farma za uzgoj 10.000 koka nosilja i proizvodnju jaja, podsticanje etnoturizma zbog blizine istorijskog lokaliteta Ulpijana i Prištine, povećanje kapaciteta postojeće klaničarske industrije i održivo povezivanje sa stočnim fondom kod lokalnog stanovništva. I kao što smo rekli, što važi i za Severnu Mitrovicu, Gračanica je u srcu Kosova simbol naš. Ono što mislite, da ne bude samo da smo otkrili spomenik kralju Milutinu i da smo tri zgrade u centru uredili, sve što mislite da možemo da napravimo i takođe da sačuvamo od otkupa, da nam ne otkupe ama baš sve što je srpsko, dakle da i za to napravimo poseban fond, sada imamo tu mogućnost, ali i da napravimo da se pokaže srpska snaga, da se pokaže srpska snaga u ekonomiji, u svetlu, u putevima, ulicama, u svemu što je potrebno za ljude. Šta god je potrebno oko bolnice ili domova zdravlja, vi nam također recite da tu pomognemo. Ili tu Lončar, tu si. Ranilug, fabrika plastične galanterije, obezbeđen objekat, kalup i deo mašina, nastavit ćemo sa tim. Postoji interesovanje investitora iz centralne Srbije za ulaganje u fabriku za proizvodnju sanitetskog materijala. Sve bismo najjače i najsnažnije podstice dali onome ko to želi da uradi u Ranilugu. Zato što mi Veliko i Malo Ropotovo i Drenovce, pa rekao bih čak čita taj kraj i Šilovo i Prilepnicu, malo severnije, sve držimo, dakle, na tome i da se ne hvalimo time da smo samo crkvu podizali, već da možemo nešto više da napravimo i nešto više da uradimo. Zato ljudi iz Ranuloga, molim i video sam im danas divne proizvode ovde, da dođu sa idejama i da nam kažu šta je to što možemo da uradimo. Posebno je važno i za ljude u Ranilugu, ali i za sve druge, i u Partešu i Klokotu, da vidimo kako da pronađemo način i da uradimo lokalne puteve, seoske puteve, pošto su mi to svuda gde sam se danas pojavljivao ljudi tražili. Novo Brdo, nova linija za obradu prehrambenih sirovina u sistemu narodnih kuhinja, farma za uzgoj 300 grla junadi, turistički sadržaj. To vas molim, dakle, i vas iz Novog Brda, iz sela Gornji Kusi, svakog drugog mesta. Ja mislim da i Pasija ne pripada Novom Brdu. Ili Partešu. Partešu, dobro. Kako bilo? Sve što mislite da možemo da napravimo, sve što mislite da možemo da uradimo, dođite sa novim projektima. Rekli su mi iz ženskog centra iz Lapljeg sela da su dostavili neki projekat za Gračanicu. Taj projekat ponovo pogledajte u kancelariji za Kosovo i Metohiju da vidimo da pomognemo. Parteš, farma brojlera kapaciteta 2000 u turnusu klanica i pogon za pasterizaciju, obradu i pakovanje povrća. Štrpce, hladnjača od 300 tona sa tunelom za brzo smrzavanje, pekarski pogon, viša faza prerade jagodičastog voća. Ono što nije u ovome, to sam obećao i to sledi, to je vrtić za Štrpce. Imate li još potreba? To ćete večera sa spiskom da dođete. Znao sam ja. Opet se smeju braci Dalibor. Oni to uvek imaju pripremljeni projekte i planovi i sve što treba za Štrpce da se uradi. Ovo sam rekao da biste videli da smo malo ozbiljnije nego u ranijim godinama i decenijama se spremili i da smo uvereni da će naš narod, koji je veoma siromašan i koji teško živi na Kosovu i Metohiji, da ćemo dati sve od sebe, da i kroz zdravstvo i školstvo koje finansiramo, i kroz kosovski dodatak, i kroz penzije i na sve druge načine, uradimo sve što možemo da naši ljudi na Kosovu i Metohiji žive bolje. Da žive bolje, da budu sigurniji, da budu uvereni u svoju budućnost. I ja se nadam da ću danas, kao što sam video ovde u Ibarskom Postenju, da ću svuda moći da vidim mnogo dece. Problem je što im roditelji i dedovi nemaju posao, ali molim vas, privrednike iz centralne Srbije, da i po ovom pitanju pomognete. Ovde je stopa nezaposlenosti gotovo trostruko veća nego u centralnoj Srbiji, čak i 3,5 puta veća nego u centralnoj Srbiji. Ja vas molim da vi pomognete, država će pomoći i učiniti sve sa svoje strane. Molim predstavnike i poštanske štedionice i komercijalne banke da razgovaraju sa ljudima iz mog kabineta, privredne komore i vlade, da vidimo kako da rešimo i pitanje bankarske garancija, kako da možemo da pomognemo privrednom razvoju na Kosovu i Metohije, jer bez posla, bez budućnosti za svoje decu, ovi ljudi neće ostati na svojim ognjištima. A ja sam vama zahvalan, dragi prijatelji sa Kosova i Metohije, što čuvate našu kuću, što čuvate naša ognjišta ovde gde to nije lako, ovde gde to nije jednostavno, a nije jednostavno bilo gde iz administrativnih prelaza, bez obzira, negde je čak i malo teže. gde u okruženju gotovo da nemate Srba, na severu je nešto lakše, ali ni tu nije lako. I ja zato molim sve vas koji možete da pomognete, koji možete nešto da učinite za naš narod, da to uradite, a država će naći načina da vas podstakne u tome, da vam pomogne u tome da napravite dobar biznis slučaj. I nadam se i verujem da se dogodine u slično vreme vidimo i da možemo da proverimo kakve smo rezultate već napravili. Sve najbolje vam želim, hvala vam mnogo, dobar i uspešan rad, mnogo susreta i mnogo dobrog posla i mnogo zarađenog novca vam želim. Hvala najlepše, živela Srbija.
Slušali ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića na privrednom forumu u Leposaviću. Ovim obraćanjem je i završen skup privrednika. Predsednik će se, kako je najavljeno, večera sastati sa političkim predstavnicima Srba u Zvečanu. O tome ćete više čuti u našim narednim informativnim emisijama, a specijalni program za danas polako privodimo kraju. Predlažem vam da budete i sutra uz naše talase. U toku prepodneva mi nastavljamo da pratimo posetu predsednika. Čućete opet javljanja sa terena i goste u studiju i naravno završni govor predsednika Vučića u podne u Kosovskoj Mitrovici. Vaš domaćin sutra u ovom studiju biće koleginica Ana Tomašević. Ekipa emisije danas je radila u sastavu: tonski snimatelji na terenu Predrag Marković, Vujadin Polojac i producent Svetlana Stevanović. Tonsko-tehnička realizacija u studiju Miloš Mojsilović i Saša Hajdin. Saradnik Olivera Simić-Milošević, izbor muzike Kaća Epštajn, producent Zoran Panić. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.